إن الحمد لله الذي أكمل الدين وجعله خاتم الرسالات القائل في كتابه العزيز اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحمده ونشكره ونثني عليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وبعد، أيها الإخوة، كبرات أخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نايلوم معالتي درسنا إن شاء الله زعب حدثا ويكاء مهزون حدقاؤون والبدعة وخطرها، بزعب بدعة انتاينة انتايك ሓደጋታት ኣብ ዲንና ወይ ከዓ ኣብቲ እስልምናና እንታይ ሓደጋታት ከም ዘስዕብ ነዚ ተንቲንና ክንዛረበሉ ኢና። ብቐዳምነት ቢድዓ ንኽልፈጥሎ ኣድላይ ይኸውን። ምኽንያቱ ከምቲ ሑዘይፋ እብን ልየማን ዝተባህለ ሓደ ካብቶም ኣስሓብ ረሱል ንነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም ኩሉ ግዜ ይሓቶም ነይሩ። ስናቱ ሕቶ ድማ ፍሉይ ሕቶ እዩ ነይሩ። ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣስሓብ ረሱል صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም ዝሓትዎ ኣይነበረን። እንታይ ብል እዚ ሰሓቢ እዚ ካነ ናሱ የስአሉና ረሱላ ላሂ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም ዓን ልኸይር ወኩንቱ አስአሉሁ ዓን ሸር መኻፈተ አን ዩድሪከኒ ማለት መብዝሕቶም እቶም ኣስሓብ ረሱል ዝሓትዎ ዝነበሩ ብዛዕባ እንታይ እንታይ ሰናይ ነገራት ክንገብር ከም ዘለና ያ ረሱላላ ሓበረና ኢሎም ንነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይሓትዎም ነይሮም። ኣነ ግን ኩንቱ ኣስኣልሁ ዓን ሸር እቲ እከይ ዝኾነ እቲ ካብ ዲን እስልምና ዘውፅእ ነገራት ነቲ ዲነይ ዘበላሽወለይ እንታይ እንታይ ኢለ ይሓትት ነይረ። ምናልባሽ እዚ ነገር እዚ ንኸየጓኑፈኒ ይብል ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ስሱና ክንፈልጦ ኣገዳሲ ካብ ኮነ ከምኡ ውን ነቲ ቢድዓ ንክንፈልጥ ውን ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ሱናን ቢድዓን ክነኒ ኮይና ኣየናይ ሱና ኣየናይ ብድዓ ድማ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ተውሒድ ክትፈልጥ እንከለኻ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ምዃኑ ክትፈልጥ እንከለኻ፣ ልክዕ እቲ ሽርክ ድማ ወይ ከዓ ኣብ ሽርክ ዘውድቐካ ነገራት ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ይብል? فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وذ سب انت دا إيمان ملوك خون كوينو بالله سبحانه وتعالى يأمن أبرو سيد ما بتوم كالوات طاغوتات بتوم كالوات إلهنا ويكا آلهة أو فترتينا ويعمل خطها لنا زبلو نعوم نخلهم كحضرهم اللو بجيكا نحادي الله نتحادي الله ብኡ ይኣምን። ነቶም ካልኦት ውን ናይ ኣምልኾት ክእለት ኣለና ናይ ኣምልኾት መሰል ኣለና ዝብሉ ንዕኦም ክክሕዶም ወይ ከዓ ክነፅጎም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ተዳ ተማም ተውሒድ ተማም ላኢላሃ ኢለላህ ሙሉእ ዘይጉድል ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ሽርክ ዝተባህለ ንዕኡ ክትነፅግ ኣለካ። ነቲ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ድማ ብኣላህ ስብሓን ወተዓላ ክትኣምን ኣለካ። ላኢላሃ ኢለላህ ትብል እውን ንገዛእ ርእሳ ላኢላሃ ኢልካ ክትብል ከለኻ ትነፅግ ኣለኻ ማለት እዩ። ንዝኾነ يخن زجزاء معبود وجزاء أو سب نخجزاءه زحاتت ويكاء سب زجزوه وانت دعا له خينه نزي سبزي ويكاء نزي فطرزي تنصقه مالاته لمن تترف الله إلا الله الخادمانين الله سبحانه وتعالى تناتو أملكه تناتو إلهنة نعو ترأي تترف الله نعو ترأي بوت أمن الله مالاته سلزي لكع كم سلسلنا فلز لنا ونت بدعاء انتين انتين مخانو تفلت علينا جن بدعاء انتين انتين نحن قطرون قليلا يكونن أب ملو عالم بب عائلة بدعاتي دلو زياء بدعاء زياء بدعاء زياء بدعاء كان خط قطرو بتعني زي كان نقر سلزخونة أب هقرنا بدعالو أب كان هقرات عرب بدعالو أب كان هقرات أسلامون ننناتو بدعاء سلزلو ننناتو مهزوطات سلزلو نزي نقر زي بب حنقر خط قطرو عين خلنا جن مسرتات الله مالتو نزي بدعاء زي خطل اليولو خط من يلو تخيل أتي مسرتات انتين مخانو تا بدعاء انتين ترقوم اللواء እንታይ ከ በን በን ከገርና ከንፈልጣ ነኸል እቲ መርትዖታት ነዚ ነገር ዝሕግዘና ቀንዲ መሰረት ዝኸውን ነገር ናብኡ ኣተኪርና ክንፅምት ኢና ማለት እዩ። ቀዳማይ ነገር ብቋንቋ ዓረብ ብድዓ ክበሃል እንከሎ ኣብቲ ቋንቋ ኩሉ ግዜ ከምቲ ብዓረብኛ ክፍስሮ እንከለዉ ኣሸይ አልሙኽተራዕ ምን غይር ሚታል ሳብቅ ማለት ሓደ ነገር ሓደ ምህዞ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ነገር ክትምህዝን ከለኻ ብቋንቋ ዓረብ ብድዓ ኣው እብትዳዕ ይበሃል ማለት እዩ። ሕደሳ ወይ ከዓ ምህዞ ይበሃል ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ነገር ናይ ኣዱንያ ይኹን ናይ ዲን ይኹን ሓድሽ ነገር ክተምፅእን ከለኻ ሓድሽ ምህዞ ጌርካ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ በቲ ናይ ቋንቋ ዓረብ ማለት እዩ። ኣብ ክታብ ረቢ ክንርኢ ከለና ኣረሱል ስለ ላ ሰለም እንታይ ይብል ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎ قل ما كنت بدعا من الرسل انا نجمر غزي زلو رسول اكونكم قدمي نبياتات رسل لؤخات يروميوم انون قداما يكونكو نعايز مسلمون نبياتات يروم مالتي قل ما كنت بدعا حدش اكونن نجمر غزي كون العالم زر زلو نبي وي رسول قدمي زنبرو نبياتات يروم بلو مخانتهم باخاز فحدو زلو نبي بنبينا امنينا ዝብሉ ዘለዉ ንዕኦምሲ ኣነ ሓድሽ ነቢ ኮንኩን ሓድሽ ምህዞ ይኮንኩን እንታይ ደኣ ቅድመይ እውን ነቢያታት ነይሮም እዮም ከምኡ ውን ልኡኻት ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ ነፍሱ ክገልፅ እንከሎ በዲዑ ሰማዋት ወልኣርድ ይብል። በዲዑ ሰማዋት ወልኣርድ ክብል እንከሎ ኣይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምን ሰማይን መሬትን ንዕአን ምሂዝወን ማለት እዩ። ንዕአን ዝመስል ኣይነበረን ሓደሽቲ ገይሩ ንዕአን ይኸሊቕወን ንዕአን ምሂዝወን። ስለዚ መሃዚ ዝበሃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ። ነቲ ሰማይ ይኹን ንመሬት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ባዕሉ ብኢድዎኑኑ እዩ ምሂዝዎ። ስለዚ ኣብ ቋንቋ ዓረብ ምህዞ ንክበሃል ከሎ ንሰና ይኹን ንእከ ይኹን ሓድሽ ነገር ክትገብር ከለኻ ኩሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ምህዞ ወይ ከዓ ሕደሳ ይበሃል ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ እውን ምናልባሽ ብናይ ልባዊ ምህዞ ይኸውን ማለት ናይ ኢማን ብኡ ዝተኣሳሰረ ኸውን ወይ እውን ብግብርኻ ብኣካላትካ እትፍፅሞ ነገር ይኸውን ሓድሽ ነገር ትፍፅሞ ወይ ከዓ ብመልሓስካ ውን እትነጥቆ ወይ ከዓ ብመልሓስካ እተውፅኦ ቃል ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቃል ንገዛ ርእሳ ቢድዓ ክትበሃል ካላ ብቋንቋ ዓረብ ብሓፈሽኡ ናይ ኣዱንያ ይኹን ናይ ዲን ይኹን ንኩሉ ዝዓብለለት ትኸውን ማለት እዩ። ንዓና ብዝያዳ ዘገድሰና ግን እቲ ሎም መዓልቲ ኣብዚ ብሩኽ ዝኾነ መስጊድ ክንምሃሮ መፂና ዘለና ብዛዕባ ናይ ሸሪዓዊ ቢድዓ ዝበሃል ኣብ ሸርዒ እስልምና ቢድዓ ዝበሃል ሲ እንታይ ምዃኑ ቢድዓ ክበሃል ከሎ ምናልባሽ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ንኸውን ገለገለ ውን የንፀርፅሩ ኮኑ እንታ ኩሉ ነገር ቢድዓ እንበሪሎምና ቁርን ተቐራና ቢድዓ፣ ተፆምና ቢድዓ፣ ጠጥቆ ተጠጥቕና ቢድዓ፣ ቆሎ ተቆሎና ቢድዓ፣ ከምዚ ተገበርና ቢድዓ እናበሉ ንኩሉ ኣጣይቦምና ዝብሉ ሰብ ኣይሳኑ ንኾኑ። ስለዚ እዞም ከምዚ ዝብሉ ይኹኑ እቶም ውን ቢድዓ ውን ፍልጠት ይሃለዎም ዳኣምር ገለ ጉደት ዘለዎም እንሻላ ሎም መዓልቲ እንታይነት ናይ ብድዓ ኣብ ክንደይ ዓይነታት ከም ዝምቀል እውን እንሻላ ክንጠቕሶ ኢና ማለት እዩ። ኣልብድዓ ሸርዓን ክበሃል እንከሎ ኣብ ሸርዒ እስልምና እዚ ነገር እዚ ብድዓ እዩ እንተ ደኣ ተባሂሉ ወይ ከዓ እዚ ሰብ እዚ ሙብተድዒ እንተ ደኣ ተባሂሉ እንታይ ምስኸውን እዩ ወይ እንታይ ምስ ዝኸውን እዩ ፈኢማም ሻጢቢ ፊ ክታብ ልዕስቲሳም ታዕሪፍ ወይ ከዓ መለለይ ገይሩሉ ማለት እዩ። ቋንቋ ዓረብ ኣልብድዓ ይብል ይብል ያ عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تباهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. ترجمنا إذا ملالي ذا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة. دين اسلمنا حدا من قد خسطر مالتي وحدا من قد كتنهز جن إذن أجر الزماني الدين ناي دين يلكاك لها مالتي ناي الدنيا أنت دعاه خويله ناي جزاء مسرح ناي صناعة ناي زراعة أنت دعاه خويله ناي محرس ناي قلع إذن كله وطسع له مالتي أنت دعاه مهزو أب ناي دين أنت دعاه أنصيكا مالتي تباهي الشرعية نتاني بشرع زمتت بكتاب رب زمتت بكتاب سنة زمتت نعات المساسل قل لك كما يكونت قل نعاية المساسل مقنيات أبين تأتوا سلية زلا مالتي يقصد بالسلوك بها نزانا قرزياد ما خط تحزان كاللخاء بآقر كخط كيد كاللخاء أنت يخون مالتي تنيانا هكا أنت أيضا المبالغة في التعبد إن الله سبحانه وتعالى بزيادة خط بزوئلك نياخذ قبر كاللخاء أجر له وزنا قرز خط بلك كاللخاء أبزي ساعات زي أنت يخون مالتي زيتي بدعة زبهاد بر زخون نجرتي بدعة خطولي تخلينيها ناية الدنيا نجر تدعى خوينو بدعة يوزي حرامي خطولو أي تخلينيها في بدعة زبهال أبناي دين حدش مهزون تدعى آتخا أزد الماني مستناي شريعة مزؤول مساسل غير كانتكا أجر اللو بركان لو إلكا تقربون تدعى لها خوينكا وتني أنا هكاد الماني نبع الله سبحانه وتعالى زيادة فقر بني خيليو زيادة نبع الله سبحانه وتعالى جناناتو تركب خيل زمن الرداد أجرك تردد نزنيا أنت دعلك خوينو بدعة تجبر الله مالته جن أنت دع نزني جر مصنعين زيت أساسا أنت دع خوينو وتو ناي الدنيا نجر أنت دع خوينو ناي كاريتي يخون ناي ماكينة مسرح يخون كل حدش مهزوزاتي أبتدي زير رسول الله نبرا بده رحجون حدش مهزوزات كمتصيون ناي آير يخون ناي جل يخون كل نزني جرات زي بدعة أي بهالميو أنت دع ناي الدنيا نجر سلزخونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنت معلوم بأمور دنياكم سلزبله نزني جرذون فنو سلزق دفو بدعة فنو الله أين خلل إنا مالتي إذا حجي تاقن بما لليتني بدعة خون مالتي إذا بده الحجي زمت زربانا كل دماني نزانا قرزيا بزيادة زتنتنان بزيادة بزرزران يخون علماء دمنا بدعة في مغروان كله أبسلست عينت نقل أمه بدعة حقيقية وبدعة إضافية وبدعة تركية إلهم نقل أمه مالتي بدعة حقيقية وإتعاط حقية بدعة وصعت بدعة البهل زي أحانتها فخاليت لنا بدعة إضافية ما متقع الله مالته زي أحجي إضافية مالت بحد وقلت كريا خلقها بدعة فون بحد وقلت كريا خلقها دماني دليل وإتعاط مرتعتها ترخب الله مالته فسال سيتي بدعة تركية بالبهل دماني الرسول صلى الله عليه وسلم زي قبروا نجر الرسول صلى الله عليه وسلم زي قلفوا نجر نعوق تقبر مكلخة نتي قدف نجر زي تقبر نجر نعوق تقبر مكلخة أزد الماني بدعة تركية إبهال هجي نزل سلسطة دماني بزياران بمسالة أبنة بمسلام ما قبرنا كنت أغسنين مالتي البدعة الحقيقية يبلو إساءة أب دين اسلمنا زخون يكون دليل ويتا زخون يكون مرتعو أب كتاب يكون أب سنة نبي يكون ولا أب إجماع يكون أب تقولنا الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أب كله منهم مرتعوا ويكاملوا متقع زيد الله تكون كلا إذا أحجي وصعت بدعة تكون إذا بما كاز عادت زنبي إتمت سمارت إذا أحدش نقر أب يسلمنا ولا ليش تجورة زيت رخبه له مرتعوا أنت أب الكخفك تبلان كلها إذا حجي بدعة يخون مالتي ثم علماء نزل نقر زي مثلا يقولون كله يبلو كالقول بعصمة الإمام قال له أسلام زغصروا يبلو إمام المسلمين وخليفة المسلمين بتي الله سبحانه وتعالى زمرتون بتي الله سبحانه وتعالى زمرتي زهابونسي تمرح لنا الزحاجة معصوم أي جاجين يزبل أمنة أمس يوم مالتي إذا حجي ثم شيعة زبلوايو إمام انت دعا بتيحو كفتم أئمة تباهلو آية الله عندها تباهلو أفتي ناتهم اعتقاد أو يقاء أفتناتهم أمنة إذا سبزن تايلو معصوم عن الخطأ زجبرا تجبرة أي جاجلي نكع كم ثم نبيات الزغصر قال يومنا لو خدمة بزيادة زجبرا إذا حجي وصو بدعا إذا سمع زي فلك أب قرآن يكون أب سنة يكون أب زخون يكون ناي اسمنا مرتعو برقص زي بلو وصو بدعا خبها لن كله إذا حجي تزعابي زنب زلو تزعابي كاب اسلمنا وصعك زخيل بعابيو يخون مالته كموان قال خفتم معتزله زبهالو حدش نظرات انصيهم انت يزبل المنزله بين المنزلتين مالت حادثه اي مؤمن اي كافر امونغو مونغو زبهال ابسمنا مونغو مونغو زبهال وي مؤمن يخاطخا وي كافر يخاطخا مالتي انبر فرقه خاصلامه فرقه كافر وي كاحد هنا حجسهم انت انصيهم انت يزبل اذا سدزي انت زنبتات الله خوينو كبيرات زبر انت دا خوينو اذا سدزي حجي مونغو مونغو أي إسلامي أي كافر إذا حجي أبسلمنا زي اللي مرتعو زي بلو بحنقولهم زمهازوه يخوني لهم حاسبهم حاسبهم زمصوه إذا حجي كافتي بدعاتات يقصر مالاتي سلزي اتسناي مخانون كي مخانون أبي تمركسهم مالاتي أب أمرهم ويكا أب حنقولهم إذا نبزحتو أفتنى عقيدة يخون أفتي زعابي اللي قتاز ركبوا اللي بوتاتات أبو ترخيبوا إيه مالاتي እዚ ድማ እቶም ዑለማ ትዝዓበ ዘንብን ትዝበእሰ ዘንብን ዘምፅእ እዚ ዓይነት እዚ ቢድዓ ኣብ ቢድዓት ሓቂቂያ ወይ ከዓ ውፁእ ቢድዓ ሓቀኛ ቢድዓ ዝበሃል ማለት እዩ። እዚ ሓደ ዓይነት እዩ። ካልኣይ ድማ ኣልቢድዓቱ ኣልኢባፍያ እዚኣ ሕጂ ቢድዓት ኢባፍያ ክብሉ ከለዉ ነዚ ነገር እዚ ብሓደ ወገን ሓፈሻዊ መርትዖ ወይ ደሊል ትረክበሉ ብቐንዱ ሓፈሻዊ ደሊል ኣለዎ ወይ ከዓ መርትዖ ኣለዎ ግን ብሓደ ወገን ክትሪኦም ከለካ ድማ በቲ ናይ ኣገባብናቱ ወይ ከዓ በቲ ውሱን ኣሰራርሓናቱ ወይ ከዓ በቲ ግዜያትናቱ ወይ ከዓ ብካልእ ትንተናታትናቱ ደሊል ኣይትረክበሉን ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ነገራት እዚ እውን ኩሉ ደሊል የድልዮ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ነቲ ሸርዒ ከብርኩላን ከለዉ እንታይ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና መዓስ መዓስ እውን ኣበይናይ ግዜ ክንገብሮ ከም ዘለና ክንደይ ሓንሳ 2ሸ3ሸ ቁፅሩ ተነጊርና ኢና ኩሉ ተሓቢርና ኢና ዝጎደለ ነገር የለን። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ እውን መርትዖ ክርከቡ ኣድላይ እዩ። እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ብድዓታት ዝበሃል ኣብዚ ዓይነት ብድዓ ኢባፍያ ዝበሃል ኣብዚ እዩ ዝወድቕ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ብዙሕ ምስላታት የምፅሉ ዑለማ ሓደ ካብቲ ምስላት ሰላት ኣረጋኢብ ትበሃል ኣላ ማለት እዩ። ሰላት ኣረጋኢብ ትበሃል ኣብ ገለገለ ሃገራት ዝውትርቲ እያ። እሳ ድማ እንታይ እያ? ኣብ ዓመት ኣብ ሸሃር ረጀብ ሌይለት ጅምዓ ክኸውን እከሎ እንታይ ይብሉ? 12 ረክዓ ዝስገዳ ኣለዋ። 12 ረክዓ ይስገዳ። ስለዚ ኣብዛ መዓልቲ እንተ ሰጊድካ ከምዝን ከምዝን ኣጅር ኣለዎ፣ ከምዝን ከምዝን መቕፊራ ኣለዎ፣ ከምዝን ከምዝን ዝብል ሓድሽ ቢድዓ ዘምፅዎ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ሕጂ እንተ ብክልተ ኣረኣያ ክንሪኦ ኮይና ታ ሰላት ንገዛእ ርእሳ ሰላት ሌል ክትሰግድ ሰላት እውን ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ኩልኩል ግዜታት ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ግዜ ንክትሰግዶ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣዚዝዎ እዩ። ወረሱል ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም የቁል ኣሰላቱ ኸይሩ መውዱዕ ማለት ሰላት ንክትሰግድ እቲ ብሉፅ ስራሓት እዩ። ስለዚ በዚ ሓደ ወግን ክትርኣን ከለካ እታ ሰላት ንገዛ ርእሳ መርትዖ ኣለዋ። ወዲ ሰብ ክሰግድ ኣለዎ ናብ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ቅረብ ሚላህ ኢሉ ክሰግድ እዚ ሕጂ መርትዖ ኣለዎ ማለት እዩ። በዚ ሓደ ወገን ተጣሪኻያ መርትዖ ኣለዋ ማለት እዩ። ግን 12 ረክዓ ክትሰግድሲ ካበይ ኣምፅእካዮ? እዚ መርትዖ የድልዮ ኣሎ ማለት እዩ። ሌለት ልጅምዓ ምዃና ኸ እንታይ ምስክርነት ኣለካ? እንታይ መርትዖ ኣለካ? ኣብ ረጀብ ክትከውን ከ እንታይ መርትዖ ኣለካ? እዚ ኩሉ ሕጂ ባዕልኻ ዝመሃዝካዮ ክኸውን ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ ክታብ ቁርን ይኹን ካብ ሱና ነቢ ይኹን ወላ እውን ካብቶም ሰሓባ ዝሰምዕዎ ካብ ነቢ እዚ ነገር እዚ ስለ ዘይተረኸበ እዛ ነገር እዚኣ ሕጂ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ? ቢድዓ ትኸውን ማለት እዩ። ከምኡ ውን الصلاة والسلام بعد الأذان أو قبل الأذان إذا حجي من الباش مستني هاجرنا تداخن قرار بخينا مسترحين لأتوه مالتي أبقل أقل هاجرات حجي الصلاة والسلام بدحر أذان يمزبلو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبلو بدحر أذان يبلو أب هاجرنا ومترحين تباهلو كدما أذان يقبر مالتي حجي بحادي قلت إذا أخلنا أذان قرزي مرتعون رحبا لنا مخنياته الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي نخد قبر أبشر أسلمنا طلب بس طلب أكون طلب أبشر أسلمنا أجر له من صلى علي صلاة صلى الله بها 10 مسكرنا تعلو مرتعتا تعلو أنا برسول صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي نخد قبر قل الصلاة أبنسك أذان حويسك نخد الله قدم أذان يكون وي بحر أذان بنسخة عوى بلك ሰብ ኩሉ እናሰማዓካ ልክዕ ከም ኣዛን እናድመፅካ ብድሕሪ ኣዛን ይኹን ብቕድሚ ኣዛን ክትገብራን ከለኻ ነዛ ነገር እዚኣ ድማ ንኩሉ ግዜ እተ ትገብር ኣለኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ? ምስ ኣዛን ተኣሳስር ኣለኻ ማለት እዩ። ሓድሽ ነገር ተምፅእ ኣለኻ። ኣረሱ ስ ሰለም ቲ ኣዛን ከመይ ጌርና ከምንእዝን ሓቢሮምና እዮም። ኣቶም ኣስሓብ ረሱል ስ ሰለም ን ملؤ عدميهم أب مكان يخون أب مدينة يخون ثم بلال يخون أب جزي رسول ابن أم مكتوم يؤذون نيرهم كمي كمي قرام كم يؤذون نبارون ملؤ أسلان يسمعون نيرهم مالتهم صحاب الرسول كلهم يسمعون نيرهم بدحريهم أب ملؤ على أن سيزول ترخيدو قل كاب رسول صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي ما أزان قبورو أعوذكم صلاة على النبي قبورو زبل مرتعو يلم ثم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أي قبورون بدحر أزانون قبورو زبل يلم مالتهم سلذي إذا ندر زياد الماني بدعة تخونا الله مالتهم مخنياته وسن ساعاتهم وسن دمسن وسن معلك سلذي وسن كلا وكافي كنفات سلذي وسن كلا فجنت تخونا الله مالتهم بدعة تخون مالتهم كمون الاستغفار بعد الصلاة صلاة مسؤد أسد استغفر الله استغفر الله استغفر الله نقبل أبشر عسلمنا الله دي يلم أمم الاستغفار بعد الصلاة صلاة مسؤد أكا كافتي أذكار الصلاة قبها استغفار تدبري خال استغفر الله تقول استغفر الله ثلاث مرات إذي أبشرعي اسلمنا زلوي مالتي إذي حجي انتهى الله مرتع الله من انتدى أن إذا استغفر الله زياء وسم أقباب جيرك الله نابلنت كلنا بحانسا استغفر الله نبلنا بحانسا نبلنا تداخلنا بحادا نجمر بحادا نود حجي انتهى نزبر لنا ماتي أقباب نحسن الله لنا مالذي إذن هزوزي مسكر الله وي مرتعون لنا دين إذن هزوزي سيبلنا انتدى مرتعون لك أخوينه سنة تخون يا مالتي مرتعون تديد عزيز الكأخوينه مهزة تخون الله ويكا بدعة تخون الله مالتي كافي نبينا وصلوا لنا فأقباب نايكا استغفار بماني كبا صحيحنا نوطأ لنا مالتي سلزي إذا نجر زياء حبش أقباب سلزي قبرنا الله بماني بدعة تخون الله مالتي مع أنه بتحاد وقن شرعية بحسلات استغفار تقدر أبشر عسلمنا زلوه مرتعو زلوه قن تقباب نعاء يبراشوا الله مالتي كمون تخصيص يوم في صيام الله نعاب النت صيام النصف من شعبان قبل النصف من شعبان حجين ترى بحدو قلت صيام رينايا كل جزين خط صوم كم صيام داود يركع حانت معاد خط صوم حانت معاد خط فطر وي صيام أيام البيض صباح اللواء وقلت عصرت سلسي عصرت ربعتي عصرت حامشتين خط صوم ورحوي فتو نبزارو سبزخونا معاك قصد بلك معاك أفتي يوم العيد هيخون دا أنبر أبزخونا معاك ترى تصوم بليخان لله الكان ترى تصوم كينك أجل لك مالتي قل نزل قرز انت الأوسل معا فقر كالونا أبنت على صيام نصف من شعبان اللغة انت لا بحد وقرت إذا أخوينا على تحصرت حموشة نصف من شعبان أبزخونا ورح نخد صومه شريعة وفاب شريع زواج يكونن قل انت لا نزا معا فقر أوسل فقر كالا على تحصرت حموشة شعبان نصف من شعبان نبينا أجل لواء إلكا تصومه انت لا أخوينك نزا نقر زي أحجي مرتعه كتنصى الله تجدد مالتي فدعا زي ترخب الله وإن كادم ماني بعلها خنزون ساكايا بعلها كنزون هاسكايا كترسعي يولتان صحاون حد الشرعة مطلع الله مالتي نبي زي قوله ثم صحابا زي قوله بقضيهون الله سبحانه وتعالى كتاب قرآن زي اسفرون كله اسفر حجي حدش مهزو فمطلع الله مالتي كمون قال قراءة القرآن كنو سبون انت رأخينا قرآن خد قرآن جزارسو أبزخون سعافات أجر الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسن بعشر أمثالها زخون حرف أجر اخترخ بوليقات زخون أجر دماني عثرته زخون حرف دماني عثرته أجر اخترخ بوليقات مالتي عثرت حسنة أن لك ألف لام ميم كتب الكلها ننا تنتعى ألف لبينا أب عثرت أجر اخترنصال كاتا ميم زخون لحجي انتهوا قراءة القرآن فبلخم زلوا بلصد كم زلوا أبزخون ساعتها تقرأك هايون أيدخل كلينها قل نزق قراءة القرآن وصل ساعتها تقبرنا اللغة إسا أجر الله إلنا أبزا ساعتها زيادة رأيك قراءة الله الكتاب زي بلنا أبسلنا نابلنا أبقل أقل هقرات تبلو جنازحت كيبن كلا نقدن حادي قرآننا قرأي خير ويكا أخذت سلسة هونين قرآننا قرأوا يمرحوا مالتي أبقل أقل دماني قبرنا تقبرن كله قرآننا قرأ زبل الله فأكيد قرآن تقرأ إتا قبرنا فقبره ويكا عبد الحري قبر زخو كل نجرات زيتات انت داخل ريال تداخلنا أقباب نوصنا لنا مالتو أبقى زي قبري أبقى زي قدم الموت أبقى زي مقبار أبقى زي خمزيلنا ساعتات نوصنا لنا أقباب نوصنا لنا مالتو نجزى رسو تقراء ناي قرآن نقرأ أجر الله الله سبحانه وتعالى ونفتوه نحن كرؤون بلس مخانو الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبره منايا جن إذي قباب الزخي قبيه انسينايا كتاب كتابنا انسنايوس وي كبسلنا
ካብ ሓደአን እንተ ኮይኑ ስማ ክኸውን እዩ ግን እንተ ደኣ ዘየለ ኮይኑ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ምስሕሓብ ይርከብ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ብድዓ ትገብሩ ኣለኹም ኢልዎም ንገለ ቁርን ቆሩ ፀኒሖሞ ብዘይከውን ኣገባብ ወይ ከዓ እስትቕፋር ገብሩ ፀኒሖም ወይ ተህሊል ገብሩ ፀኒሖም ወይ ተክቢር ብዘይ እቲ ኣገባብ እቲ ኣላ ስብሓን ወዓላ ዝወሰኑ ኣገባብ ብዘይቲ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ዝወሰኑ ኣገባብ ካብኡ ወፂኦም ብሓድሽ ኣገባብ ንሒዞም ክገብሩ ከለዉ ኣይትትበሩ ክገብሩ ከለዉ ኣብዚ ሕጂ ምስሓብ ይርከብ እንታይ ይብል ፍላን ከምዚ ከም ዝኣመሰለስ ቁርን ኣይትቕሮ ኢሉና ሕጂ ብዕሉ ልታ እዮም ዝቡሃ ያሲን ኣይትቕሮ ኢሉና ቁርን ኣይትቕሮ ኢሉና ተባረክ ኣይትቕሮ ኢሎምና ዱዓይ ትግበሩ ኢሎምና እስትቕፋር ኣይትግበሩ ኢሎምና ኣይትፅሙ ኢሎምና ኣብኡ ከሎ ኣይትፅሙ ዝብል ሰብ የለን ዱዓይ ትግበሩ ዝብል ሰብ የለን ዱዓይ ትግበሩ ዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ኣላ ስብሓን ወዓላ ኣብ ክታቡ እድዑኒ ኣስተጅብ ለኩም ዝበለ ንዑ ይነፅግ ኣሎ ማለት እዩ። ዱዓይ ትግበሩ ዝብል ሰብ የለን ቁርን ኣይትቕሩ ዝብል ሰብ የለን ቁርን ኣይትቕሩ እንተ ደኣ ዝብል ኮይኑ ነቲ ኣላ ስብሓን ወዓላ ዝበሎ ኣብ ክታቡ ይኹን ኣብ ሱና ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዝመፀና ሓበሬታ ንዑ ይነፅግ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንመፀለኒ ወይ ከዓ ካብዘይ ምርዳእ ዝተበገሰ ከምዚ ትግበሩ ኢሎምና ሰናይ ትግበሩ ኢሎምና ኸይር ኣይትግበሩ ኢሎምና ዝብል መፀለኒ ድኣ እምበር ሰናይ ትግበሩ ዝብል የለን። ግን እቲ ብድዓ እንተ ደኣ ክብል ኮይኑ ወዲ ሰብ ነቲ ጌጋታት ነቲ ኣገባባት ነቲ ጌጋ ኣገባብ ዝካየድ ዘሎ ብሓድሽ ምህዞ ወይ ከዓ ብሓድሽ ኩነታት ኣብ ግብሪ ክተውዕሎም ከለኻ እዚ እዩ እቲ ቢድዓ ዝበሃል ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ተኻለይቲ ዓይነት ቢድዓ ትኸውን ኣልቢድዓቱ ልኢባፍያ ተቐደመይቲ ካ ውፅአቲ ቢድዓ ሓቀኛ ቢድዓ ርኢናያ እዚኣ ድማ ታ ቢድዓ ኢባፍያ ዝብልዋ ናብ መፀጊዒ ዘለዋ ብሓደ ወገን ብሓደ ወገን ግን መፀጊዒ ዘይትረክብ ብሓደ ወገን መርትዖ ዘለዋ ብሓደ ወገን መርትዖ ዘይብላ ክትኸውን ከላ ውን ቢድዓ ትኸውን ማለት እዩ። ከምኡ ውን ታ ሳለሰይቲ ቢድዓ ዝበልናዮ ድማ ቢድዓ ተርኪያ ትበሃልላ ማለት እዩ። እቲ ሱና ናይ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ክልተ ዓይነት እዩ። ሓደ እብልኻ ሱና ፍዕልያ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ሱና ተርኪያ። ሱና ፍዕልያ ክበሃል እንከሎ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ንሓደ ነገር ግበርዎ እንተ ደኣ ኢሎምና ወይ ከዓ ባዕሎም ዝገብርዎ እንተ ደኣ ነይሮም ኮይኖም ወይ ከዓ እቶም ኣስሓቦም እቶም ብፆቶም እናገበርዎ ከለዉውን ግበሩ ኢሎም ሱቕ ኢሎም ሪኦሞም እንተ ደኣ ኮይኖም እዚ ሕጂ እቕራር ይበሃል። እዚ ሕጂ ልክዕ ከም ሱና ይውሰድ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ሱና ፈርክያ ዝበሃል ኣሎ። ማለት ኣረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ንሓደ ነገር እናረኣዩ እከለዉ እናፈለጡ እከለዉ ክገድፍዎ እንከለዉ ኣብቲ ግዜቲ እውን እዚ ነገር እዚ ንክግበር ይከኣል እንከሎ ንዕኡ ንክትገብር እውን ኩነታት ምችኡ እንከሎ እዚ ኩሉ ነገራት እንከሎ እንተ ደኣ ነቢና ሙሓመድ ስለ ሰለም ገዲፎሞ እዚ ሕጂ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ሱና ተርክያ ይበሃል። ኣረሱል ስ ሰለም ስለዝገደፍዎ ንሕና እውን ክንገድፎ ኣለና ማለት እዩ። ነዚ ነገር እዚ ክንምስል እንተ ደኣ ኮይና ዑለማ ይብሉ ከተርክ ልኣዛን ነቲ ኣዛንን ኢቃማን ንኣብነት ኣብ ሰላት ልዒድ ሰላት ልዒድ ሕጂ ክንሰግዳ እንተ ደኣ ኮይና ኩሉ ግዜ ኣዛን የብላ ኢቃማ የብላ ሰላት ጀናዛ ክትስገብ እንተ ደኣ ኮይና ኣዛን የብላ ከምኡ ውን ኢቃማ የብላን ማለት እዩ። መዓነት ኣዛን ንገዛእ ርእሱ ዒባዳ እዩ ዝክር ልላህ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ትዝክረሉ ዘለኻ ግን ኣብ እቲ ዝዓበ ዒድ መፅእ ሰብ ዝበዝሕ ዶ ወላ ሰላት ዝህሪ ሰላት ፈጅር ዝመፅእ ሰብ ኣበና ይበዝሕ ሰብ እንተዳ ብሓደ ወን ብሓንጎልና ክንሪኣና እተ ልብ ኮና እታ ነገር እቲ ኣብ ዒድ መፅእ ዝሰግድ ይበዝሕ ብዝያዳ ሰብ ድማ ሽዑኡ ዝሰግድ ይረአ ማለት እዩ። ግን እዚ ኩሉ እንከሎ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ንኣዛን ገዲፎማ ማለት እዩ ንኢቃማ እውን ኣይገበሩ። ስለዚ ንዚ ሱና እዚ ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ እተ ኮይና ሱና ተርክ ኣይ ኣረሱል ሰለም ተረክ أذان وإقامة في صلاة العيدين نحن هون لك كنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زقدفوه نقدفوه مالكي كم هون أب صلاة الجنازة نزلنا قرزي بزيادة نسرت زخونه ويكا نسرت أو مرتعه زخونه أبين رخبه مالكي أفتي فمسهست أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ماتيهم بزعبة ነቢና ሙሓመድ ስለ ሰለም ከመይ ገይሩ ንኣላ ስብሓን ወዓላ ዕባዳ ዝገብረሉ ከመይ ገይሩ ዝግዝኦት ዕባዳታት ናቱ ንክሓቱን ኢሎም ናብ ኣንስቲ ረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ይመፁ ማለት እዩ። እንታይ ክሓቱ ረሱል ሲ ለይቲ ክንደይ ረክዓ ይሰግድ ከመይ ገይሩ ይሰግድ ክፀውም ከለኹ ከመይ ገይሩ ይፀውም እንታይ እንታይ ክገብር ኢሎም ንክሓቱ ናብ ተን እሙሃት ልሙእምኒን ናበን ይመፁ ማለት እዩ። መፅኦም ይሓትወን እሰን ድማ ልክዕ ከምቲ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዝገብሮ ልክዕ ይነብሮም ማለት እዩ። ምስ ረኣዩ ድማ እንታይ ይብሉ እዚ ሕጂ እቲ ምስ ረኸቡ ይውሕዶም ማለት እዮም። እንታይ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ብነቢየ ኮሎስ ጥራይ ከምዚአን ይሰግድ ከምዚአን ረክዓ ዓሰርተ ሓደ ረክዓ ብለይቲ ይሰግድ ድሕራይ ይድቅስ ይምርዖ ከምዚ ከምኡ ውን ፅያምናት እውን መዓልታዊ ኣይኮነን ይብሉ ትብል ስሎም ድማ እሞ ሕና ነቢና ስምዓት ሓደ ኮይንና ረሱል ስ ሰለም ኣላ ዝመፅእ ዘሎ ዘንቡን እቲ ዝሓለፈ ዘንቡን ኩሉ ሓፂብልካ ስለ ዝበሎስ እንታይ ብዙሕ ዒባዳ ኣብዎ ሕና ግን ዘንብና ብዙሕ ስለ ዝኾነ ሕጂ እንታይ ንግበር ነናህና ንምሃዝ ኢሎም ማለት እዩ። እቲ ሓደ እንታይ ይብል ማለት እዩ ኣማ ኣና ፈኡሰሊ ለይል ኣበዳ ሙሉእ ለይቲ ክሰግድ ክሓድር እየ ሙሉእ ዕድመይ ለይቲ ድቅስን እየ ፀሓይ ዕርብ ካብ ትብል ጀሚራ ክሳዕ ትወግሕ ሰላት ጥራይ ገብራየ ክበኣ ከውግሓ ይብል። እቲ ካልኣይ እንታይ ይብል ወኣማ ኣና ፈኣሱሙ ዳሃር እዚ ድማ እንታይ ይብል ሙሉእ ህየተይ ሙሉእ ዕድመይ ኩሉ ክፀሙ እየ ኣየፍጥርን እየ ሶኒ ኣይውስን ረቡዕ ኣይውስን ግን ሙሉእ ዕድመይ ኩሉ ክፀሙ የብል ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ልዮ እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም ደልዩ ዘለዉ ክንሪኦም ከለና ዝያዳ ኣጅር ደልዩ ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብዲን ድማ ሓድሽ ሕጂ ልክዕ እቲ ዝብልናዮ መለለይ እቲ ናይ ኢማም ሻጢቢ ዝጠቐሶ ኣምር ጀዲድ ፍዲን ዝበሎ ወይ ከዓ ሙሕደት ሙኽተራዕ ዝበሎ ኣብዚ ክንዕዘቦ ንኽእል ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ብል ኣማ ኣና ፈላ ፈዕተዝሉ ኒሳ ወላ ተዘወጅ ማለት ኣነ ድማ ምራኽ ጎትፍወየ በቃ ኣብኡ ከለኹ ክነብር እየ ይብል ማለት እዩ። ተበትሉ ክገብር ዘሎ ማለት እዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ክረሕቕ ይብል ማለት እዩ። ኣረሱል ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ብዛዕባኦም ድማ ይሰምዑ ማለት እዩ። ከምዚ ከምዚ ዝኣመሰሉ መፅኦም ነይሮም እንታይ እንታይ ዒባዳ ክምትገብር ሓይቶምና ከምዚ ዝበልናዮም ንሶም ድማ ከምዚ ከምዚ ኢለዎም ኢሎም ተን እሙሃት ልሙእምኒን ይነግርኦም ማለት እዩ። ኣረሱል ስ ሰለም ተመሊሱ ንስኹም ድሕን ከም ዝበልኩም ኢሎም ይፅውዕዎም ማለት እዩ። እዞም ሰለስተ እወ ንሕና ከምዚ ከምዘል ኢልና ورسول صلى الله عليه وسلم على ساعات ذي انتهي بل أما والله يبحر الله مالك رسول صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله أنا بزيادة خبخم الله سبحانه وتعالى يفتو بزيادة يفره بزيادة دم تقوى كفتنات عذابكم كفتنات زبالو نيتم كحتي سقيات بزيادة أنا يزفرهم بزيادة أنا يزحلون سلذي السفن سي كم يجركم نزل نقر زي تزاربون ولكني ኣصሙ وأፍጢር ኣነ እፀውም መዓልትታት መዓልታት ድማ ዘፍጥረሉ መዓልታት ኣለኒ وأሰሊ وأርقድ ከምኡውን ብለይቲ ሰግደሉ ሰዓታት ኣለኒ ዝድቅሰሉ ሰዓታት ውን ኣለኒ وأተዘወጁ ኒሳ ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ይምርዖ እየ فመን ረغበ عን ስነቲ ነዛ ስናናተይ ዝፀለአ ካብዛ ስናናተይ ዝረሓቀ ካልእ ነገር ዝኣለሸ ነዛ ስናናተይ ገዲፉ ፈለይሰ ምኒ ካባይ ኣይኮነን ፈለይሰ ምኒ ማለት ካብቲ መንገዲ ናይ እስልምና ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣረሱል ስ ሰለም ሙሉእ ለይቲ ምስጋድ ገዲፍዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሱና ተርኪያ ኣረሱል ስ ሰለም ሙሉእ ለይቲ ይሰግድን እዩ። ፈሰላቱ ኣሌይል ብካሚልሂ መትሩኩን ብዱፍ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ሙሉእ ዕድሜኻ ምፃም ሃ በርዱ መትሩክ ብዱፍ እዩ። ከምኡ ውን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣይምርዖን የኢልካ ንሊላህ ኢልካ ክትገድፎ እዚ እውን ኣላ ስብሓን ረሱል ስ ሰለም ዝገደፎ ነገር እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ነዚ ረሱል ስ ሰለም እናፈለጥዎ ከለዉ ዝገደፍዎ ነገር ረሱል ሰለም እንተ ደኣ ኣጅር ተዝህልዎ ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘይምምርዓው ቀዳማይ እሶም ንገበርዎ ነይሮም ማለት እዩ። ከምኡ ውን ሙሉእ ለይቲ ዘይ ንድቃስ ኣጅር ኣለዎ ዝያደ ኣጅር ርከቦ እዩ እተ ዝብሉ ኮይኖም ብዝያዳ ንሶም ንገበርዎ ነይሮም። ከምኡ ውን መዓልታዊ ምፃም ዕድሜኻ ኩሉ ምፃም ኣጅር ኣለዎ ብዝያደ ኣጅር ከቦ እዩ ይብሉ ዝነብሩ ኮይኖም እዚ እውን እንታይ ንኾነ ነይሩ ማለት እዩ። ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ብዝያዳ ነዚ ነገር እዚ ቀጥ ኣቢሎም መሓዝዎ ነይሮም። ግን እስኻ ነዚ ዝገድፍዎ ነገር እሶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቀፊሩሎም እዩ እሶም ከምዚ ኢሎም እ ብሓንጎልካ ጥይቡ ኢልካ ንዕኡ ምኽንያታት ክደልየሉ ከለኻ ባዕልኻ ትምህዝ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣረሱል ስ ሰለም ጠፊእዎም ኣይኮነን ሙሉእ ለይቲ ምስጋድ ጠፊእዎም ኣይኮነን ውን መዋእሎም ንክፀሙ ጠፊእዎም ውን ኣይኮነን ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ክረሕቁ ብዘይ መርዓ ንክነብሩ። ግን ካብዚ ስለ ዘይኮነ ነዚ ነገር እዚ ኣጅር እውን ስለ ዘይብሉ ኣይገበርዎን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ እውን እቲ ካበይ ንወስዶ ንኽእል ካብቲ ሰሓባ ርድዋንላ ዓለይህም እሶም ልክዕ ምስ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ስለ ዝነበሩ እቲ ረሱል ስ ሰለም ነዚ ነገር እዚ ገዲፎሞ ዮም ዝበሉና ቃል ብቓል ዘመሓላልፉልና ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ከመይ ከምቲ ኣብ ዮውም ኣሑድ ነቶም ሽሁዳ ኣሑድ ክደፍንዎም ከለዉ እንታይ ይብሉ እቲ ቐንዲ ወይ ከዓ ትፍሉጥ ዝነበረ ቀደም ሞት ኣስላማይ እንተደኣ ሞይቱ ይሕፀብ ዝተሓፀበ እውን ሰግደሉ ይቕበር ማለት እዩ።
شهداء جن مبينوا عين سلوزخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم أب أحد قبره من كله أي حطبه من مالته إذا حجي لم يغسلهم زي بال قال أما حلاليفهم النام مالتهم صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذن قال زي بعينهم سلوزرائيو محصاب كم زقودفو أما حلاليفهم النام مالتهم كمون ولم يصلي عليهم كمون شهيد كم زي سقودو أما حلاليفهم النام مالتهم كمون أبناي صلاة العيدين كذلك الآخوين لك أون أتى صلاة العيدين بزي أذان بزي إقامة خمسة جبرتون أحاديث أتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حلالي فهمنا يوم كمون جمع الصلاة ما أبنت أمونغو بفرن عصر كجمع كلها أبنك الشاق وإنك كمون مغرب مثل عشاق كجمع كلها خلتين بحان ساعتين يركا خسردان كلها أمونغو خلتين من البحث زي فلت نجار زي فلت سبب انتهي لل مغرب بنا العشان سدت سلازل لغة صلاة سلازل خانة أعزانا قبر الليني لأن أعطاني قامة قبر الليني ما تحانتوا من السجدك كفي لي تسبيح قبر الله مخنياته أفتي بحرية زخانة ساعات أفتي جزيتات عادي قوون كله انت أخذ قبر مالتي سجدك دعاء تقبر ذكر تقبر تسبيح تقبر جن نزل قرزي الرسول صلى الله عليه وسلم كم زي قبره دماني كم زي قدفوه زي حبر كاب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مسيناه فلما ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا صلاة بحنسة جميع أطامروا سجدوان جن أمان بخلتين جن تسبيح وقبر خوف عيبرن كمون بخلتا أزان عيبرن انتاي دعا بخلتا إقامة خمز قبرن أزان كم زي قدفوهن لتاناي كالي تسالة أزان كم زي قدفوهن حبينا ومنا مالفو سلازي قال قال نجارات انتهى متى مالتيو لك قال متىنا مالتيو زين جارزي الرسول صلى الله عليه وسلم كم زي جبره كم سجدوا أبو صلاة الزون كم زي جبرن كم زي جبر دعاء جبرن كم زي جبر إقامة جبرن كم زي جبر زبل وسانة متىنا وكاي محلالف نبانا مالتيو هل هذا ساجن نزين جارزي تكس يلن مالتيو تقصي ترحب لهم خا جن التي جبرتي الرسول صلى الله عليه وسلم قبرهم كله بتزد محلاله في كل أحاديث تريان كل خون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم زوجة فوه تعزد مالته نجد ما أبنت كتصلهم كله علماء أن تقبلوا كثر التلفظ بالنية في الصلاة مالت ومن حسن يان خد جبر صلاة تأتون كلها نويت أصلي لله تعالى كذا ركعة وكذا جماعة كتبين إذن جرزي الرسول صلى الله عليه وسلم أي تقصون أي بلون بما الحصل سلزي إذا حج خاء مهزوز خون مالته نزل جرز دماني أتوم صحابة السجاد دانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كحبران كله إلى ما أيبلون أيبلونان مالتي نزل جرزي جري فم يوم أبو خلو الرسول صلى الله عليه وسلم كم زجرم صد الدنيا رب بزعبان نيا حجي نيا جبر بملحس نيا أي جبرا نيا بيرتبل يلان مالتي سلذي إذا نجرزون كم زين بره ترى واجسنا مالتي مخنياته أتوم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زقبر وزنبرو عبيخون إشتيخون كله إنتان تاكم زقبر وزنبرو بتعني كتاثلوهم يا ميرون مالاتي كتاثلوهم كله دماني كابهم سمعوه كابهم زرعيوهم بتي زنبرهم بنيتهم بتي زنبرهم تنتاقي نابتهم كالوت أصحابي خون نابتهم زنبرهم زنبرو صدات نعوهم نابهم يمحلالف وميرون مالاتي سلزي إذن أجرزون أي ثم حلالة يلن مالته كمون كان التقصي وكأخالي مثالي خمسو خلو علماء يبلو الرسول صلى الله عليه وسلم إمام كيرون خسددهم كله دحيئوا بشحف زغطروا أصحاب الرسول يوم نيرون مالته صلاة مسودة دعاء غيروا آمين بلو يبلوم أين برم مالت حالي السودة آخرين جماعة كوينهم دعاء يقبروا أين برم إذن أجرزي قدر نيرت الزخون ثم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما حلالة فلنا نيرون جن سلزيت قبره إذا نجر الزماني كاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم زتم حلاله في مرتعه يلن مالته سلزي أتي سنة فركية جبها لأتي ناي مقدف في الرسول صلى الله عليه وسلم زقود فوه إذا نجر زي وي تقوش خون حد جزي بثم أصحاب الرسول تقوش خون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نجر زي نجر زي جدي فوه يدقل تقص تركب وي كأ ذكري أي ترخبلوني خا مالته مرتعه أي ترخبلوني خا الزماني انتفكر الدعم مالته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم زقدف وترد مالته جن أزي نجارات أزي زقدف بزح التحواوس يخون قال نجارات تقدفون كلها تدينا تقدفون له ንዲን ኢልካ ትገድፎ ኣጅር ንክትረክበሉ ኢልካ ትገድፈሎ ገለ ነገር ድማ ንዲን ኣይኮነን ግን ስቕ ኢልካ ትገድፈሎ ምናልባሽ ሓደሓደ ነገራት ኣሎ ሸሪዓዊ መርትዖ ወይ ከዓ ሸሪዓዊ መእተዊ ትረክበሉ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ገለገለ ብልዕታት ዘይሰማምዖ ይኸውን ይጎድኦ ይኸውን ኣብ ነብሱ ሕማም ሽኮር ዘለዎ ንኣብነት ሽኮር ይገድፍ፣ ተምሪ ይገድፍ፣ ጥዑም ነገራት ይገድፍ። እዚ ነገር እዚ ክገድፎ ከሎ ሕጂ ሓራም ኣይኮነን ኮይኑ ዝገድፎ ዘሎ እንታይ ደኣ ኣብ ኣካላቱ ይጎድኦ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ክገድፎም እንተ ደኣ ኮይኑ ሕጂ ብድዓ ትገብር ኣለካ ንብሎ ኢና። ምክንያቱ እዚ ሕጂ ኣምር ሙዕተበር ሸርዓን እቲ ጥዕና ናይ ወዲ ሰብ ንክሕሎ ኣብቲ እስልምና ኣድላይ ስለ ዝኾነ ነዚ ጥዕንኡ ክንክሕሎ እውን ናይ ግድን ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ንክገድፎ ሸሪዓዊ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብድዓ ገይሩ ክንብሎ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ። ወይ ከዓ ሓደሓደ ብልዒ እውን ንኣእምሮኻ ዝጓድእ ኸውን ወይ እውን ኣብ ዲንካ ውን ዝጓድእካ ኸውን ንኣብነት ገለገለ ብልዒ እንተ በሊዕካ ደቂስካ ድቃስ ዝኸብደካ ኸውን ኣስፉሕ ዘይተረክብ እንተ ኮንካ ነዚ ነገር እዚ ነዚ ብልዒ እዚ እንተ ገዲፍካዮ ነቲ ዲንካ ንክትሕሉ ነታ ሰላት ንክተረክብ እንተ ገዲፍካያ ብድዓ ጌርካ ኣይክበሃልን ኢኻ። ምክንያቱ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ ማለት እዩ ቀንዲ ነታ ብልዒ ኮንካን ዒባዳ ጌርካ ትወስዳ ዘለካ ንዓ ንምግዳፍ ግን ኣብቲ ናይ ዲን ምጉዳእ ነቲ ሰላት ክትሕልፈልካ ስለ ዝኾነት ንዓ ትገድፍ ኣለኻ ነታ ሰላት ንምርካብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ሓደሓደ ነገር ኣለ ዝግደፍ ተርክ ልምተሻብህ ኣጠራጣሪ ዝኾነ ነገር ሓደሓደ ዓይነት ብልዕታት ኣሎ። ንኣብነት ካብ ወፃኢ ዝመፅእ ብልዒ ከም በዓል ፋርማጆ ጅብና ዝኣመሰለ እንተ ክንርኢ ኮይና ሓደሓደ ግዜ እዚ ጅብና እዚ ወይ ከዓ እዚ ፋርማጆ እዚ እብልኻ ከምዚ ከምዚ የእትውልዮም ከምዝኣመሰለ ስብሒ ናይ ሓሰና ኣለዎ ገለ ክብካ ከለዉ ነዚ ነገር እዚ ሕጂ ካብ ምጥርጣር ኢልካ እንተ ገዲፍካዮ ኮይንካ እስኻ ትፍልጥ ኣለኻ ባርማጆ ንገዛእ ርእሱ ወይ ጅብና ንገዛእ ርእሱ ምብላዕ ካብ ፀባ ስለ ዝኾነ ሓራም ኣይኮነን። ግን ኣጠራጣሪ ነገር ስለ ዘለዎ ነታ ዲነይ ክሕሉ ኢልካ ትገድፎ እንተ ኣለካ ኮንካ እዚ ድማ ምንም ሽግር የብሉን ማለት እዩ። ግን ንሓደ ነገር ተደይነን ኢልካ ኣጅሪ ኣለዎ ኢልካ ትገድፎ እንተ ኮንካ እዚ እዩ ሕጂ እቲ ጠንቂ ዘምፅእ ማለት እዩ። ንኣብነት ስብሒ በልዕን እየ ትብል ኮይንካ ስብሒ ዘይ ምብልዑ ድማ ኣጅሪ ኣለዎ ትብል ተኣምን እንተ ኮንካ እዚ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ፣ ሓድሽ ምህዞ ተምፅእ ኣለኻ ማለት እዩ። ገለገለ ኣብ ዓድና እውን ኣሎ ኣብ ሓደሓደ ማይ ቤት ወይከዓ ኣብ ሓደሓደ ቤተሰብ ቀቢላታት ሓደሓደ ናይ ምብላዕ ነገር ዝኽልከልዎ ኣለዎ። ገሊኦም መልሓስ ዘይበልዑ ኣለዉ፣ ገሊኦም ጭራ ዘይበልዑ ኣለዉ፣ ገሊኦም ድማ ልቢ ዘይበልዕ ገለ ከፊ ዘይበልዕ። ኣብቲ ሓደ ማይ ቤት ትርኢ እዚ ሕና ስድራና ስድራ ቤትና ኣይቀርብዎን እዮም እንታይ እዩ ትብሎም ልክዕ ከም ሓራም ዝወስድዎ ኣለዉ። እዚ ሕጂ እንተ ከም ሓራም ዝወስዶ ኮይኑ እዚ እምነት እንተ ኣብ ልቡ ሓዲሩ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? እዚ ሕጂ ማዕስያ ገብር ኣሎ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚ ድሞን ልክ ኣጅር ለዎ ዝብል ይኣምን እንተ ደኣ ኮይኑ ነዚ ምግዳፈይ እዚ ጭራ ዘይምብልዐ ወይ ከዓ መልሓ ዘይምብልዐ ወይ ከቢ ዘይምብልዐ ወይ ሳምቡእ ዘይምብልዐ እዚ ኣጅር ለኒ ዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሕጂ ኣብቲ ብድዓ ይወድቕ ኣሎ ማለት እዩ። ወላ ስብሓነ ወተዓላ እንታይ ይብል? ያ አዩሃ ለዚነ ኣመኑ ላ ትሓርሙ طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذا حجي صاوعيتو أنتم آمنتي أتي الله سبحانه وتعالى حلال زقبر لكم صعوم بالعتاسي أي تحرموه، أتي الله سبحانه وتعالى حلال زقبر لكم سي أي تحرموه ولا تعتدوا. حجي انتهي مالك ولا تعتدوا أتي الله سبحانه وتعالى زوصونا سغى حجي سجير كات خيدا لخا مالك الله سبحانه وتعالى حلال إنا بولو خلو سغى حرامي እንተገደፍክዎ ኣጅር ለኒ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ መሰል ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መሰል ናይ ኣላ ትግህስ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ድማ ልክዕ ነታ ነፍስኻ ሸራዒድ ጌርካ ትወስዳ ከም ዘለኻ ካብቲ ገደብ ትወፅእ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ሓደ ነገር ሓላል እንከሎ ዕዙር ሸርዒ ዘይብሉ እንከሎ እንተ ገድፎ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ካብ ሱና የውፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ብድዓ እውን የእትዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ነገር እንተ ደኣ መጥሉብ ኮይኑ ሸርዕ እስልምና ይጠልበካ ግበሮ እንተ ደኣ ትበሃል ኮይንካ ነዚ ነገር እዚ እንተ ደኣ ከሰል ብከሰል ኮይኑ ብናይ ትሃውን ኮይኑ ብኡታት ክትገድፎ እንተ ኣለካ ኮይንካ እዚ ሕጂ ማዕስያ ይቁፅር ማለት እዩ። ግን እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚ ክትገድፎ ከለካ ኣጅር ለኒ ትብል እንተ ደኣ ኮይንካ እዚ ድማ ኣብ ብድዓ የውድቐካ ኣሎ ማለት እዩ። ገለገለ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ጅምሁርን ዝበሃሉ ነይሮም ኣብ ሱዳን እንታይ ዓይ ዝብል እምነት ነይርዎም እዚኦም ማለት እዩ ይብሉ ሓደ ሰብ እንተ ደረጃታት እዮም ዝመቕልዎ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ብደረጃ ደረጃ እናላዕለ እናላዕለ ኣበይ ይበፅሕ ማለት እዩ። እቲ ዝዓበየ ደረጃ ኣበይ ይበፅሕ ብድሕሪ ሕጂ ትካሊፍ ዝበሃል ሰላት ዝበሃል ፆም ዝበሃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሃል ካብኡ ሕጂ ተማሒሩ ይብሉኻ። እዚ ሕጂ እዚ ዓይነት እምነት ኣለካ ኮይኑ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ተማሒሩ ክበሃል እንከሎ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምሕሩ እኳ እዚ እውን ካብቲ ዲን ጌርካ ትቆፅሮ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣላ ሕጂ ድማ ሓድሽ ምህዞ ይኸውን። ነዚ ዓይነት እዚ ምህዞ ድማ ብድዓ ኮይኑ ይርከብ። እስኻ ድማ ካብ ዲን ስለ ዝቆፀርካ ኣጅር ለዎት ስለ ትብል ዘለኻ ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝጠለቦ ትገድፍ ኣለኻ ማለት እዩ። ካብቲ ሕዱድ ናይ እስልምና ወይ ከዓ ካብቲ ዶብ ናይ እስልምና እውን ብዝያዳ ርሕዕካ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ቢድዓ ድማ ብዙሕ ዝሰሓሕብ ነገራት ሓደ ወገን ኣሎ። እሱ ድማ ገለገለ ሰብ ብሉኻ እዝያዳ እንታይ ፅብቕቲ እንድያ መዓስ ሕማቕ ኮይና እዝያዳ እስትቕፋር እንድያ እዚኣ ሕጂ ካብቲ ቢድዓ ሓሰናያ ትሕሰብ ኢሎም ነቲ ቢድዓ ኣብ ክልተ ዝመቕልዎ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚኣ ቢድዓ ሓሰናያ፣ እዚኣ ቢድዓ ሰያ፣ እዚኣ ሰናይ ቢድዓ እያ፣ እዚኣ እሰይ ቢድዓ እያ፣ እዚኣ ድማ ፍትውቲ ቢድዓ እያ፣ እዚኣ ፅልእቲ ቢድዓ እያ ይብሉ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እዚ መቓቕላ እዚ እንተደኣ መርትዖ ኣምፅልኤልካ ድማ ቁኑዕ መርትዖ ኣይትረክበሉን ኢኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተደኣ ክንርኢ ኮይና እቲ ካብቲ ቐንዲታት ናይ እምነት እስልምና እንታይ ኣሎ? እስልምና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሙሉእ ዘይጉድል ገይሩ ከም ዘውረዶ ንኣመይና ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተ ደኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ እስልምና እዚ ከውርዶ እንከሎ ሙሉእ ዘይጉድል ከም ዘውረዶ ክትኣምን ኣለካ እንተ ደኣ ኮይኑስ ከመይ ጌርካ ሕጂ ቢድዓ ሓሰን ኣሎ ክውስኽ ክእል እየ ትብል ማለት እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ የቁል አልየውማ ኣክመልቱ ለኩም ዲነኩም ወኣትመምቱ ዓለይኩም ኒዕመቲ ወረዲቱ ለኩም እስላማ ዲና። ስለዚ ከመይ ጌርካስ ሰናይ ቢድዓ ሓድሽ ምህዘሎ ሞ ናብ እስልምና ክኣቱ ዝኽእል ኢልካ ክትምላኣሉ እትሓስብ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ነቲ ትብሎ ዘለኻ ቢድዓ ሓሰና ትብሎ ዘለኻ ንዕኡ ይነፅጎ ኣለዉ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣላ መሪፁ ይሰይድዎ። እዚ ነቢ እዚ እውን ሙሉእ ዘይጉድል ሙሉእ ዕልሚ ሂብዎ ሙሉእ ክእለት ሂብዎ ነቲ ዝተውሃቦ ውሓይ እውን ንዓና ንኽረዳአናን ንኽሕብረላን ክእለትን ትንተናን ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ክእለት ተዋሂቡ ማለት እዩ። ፍላ ከምዚ ኮይኑ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም እውን እቲ ተላኢኽዎ ዝመፀ እውን ኩሉ ንኸብፅሓልና እውን ተገዲዱ ኣብፅሑልና እዩ። ከምቲ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ባዕሎም ዝብልዎ ማ ተረክቱ ሸይአን ምማ ኣመረኩም ላሁ ብሂ ኢላ ቀድ ኣመርትኩም። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኾነ ይኹን ዝኣዘዘኩም ነገር ኣነ ብኡ ኣዚዘኩም እየ። ወላ ነሃኩም ዓን ሸይን ኢላ ወነሃዊትኩም ዓን። ከምኡ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኾነ ይኹን እንተ ደኣ ኸልኪልኩም ኣነ እውን ካብዚ ነገር እዚ ኸልኪለኩም እየ ይብሉ ማለት እዩ። ነቢና ሙሓመድ ስለ ሰለም ሕጂ ኩሉ ትእዛዛት ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወረደኒስ ናይ ትእዛዝ ይኹን ናይ ምኽልካል ይኹን ኩሉ ናባኹም ኣመሓላሊፈልኩም እየ ይብል። ስለዚ ከመይ ጌርካ ንስኻ ሕጂ ብድዓ ሓሰን ኣሎ ነቢ ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዘይጠቐሱ ወኢልካ ኣብ ዲን እስልምና ተእቱ። ከምኡ ውን ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም የቁል እኒ ተረክትኩም ዓላ ምስሊ ልበይባ ውፅእቲ ፃዕዳ ከማ ኣገሪፈኩም ለይሉሃ ከነሃሪሃ ለይታን መዓልታን ባዕ ዝበለት እያ ማለት እዩ። ክትጋገ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ላ የዚጉ ዓንሃ ኢላ ሃለክ። ካብዚ ሕጂ ዝጋገ ቀትሪ ምድሪ ፀልሚትኒ ዝብል ሰብ እንታይ ትብሎ ማለት እዩ? እዚ ኸላስ ጥፉእ እዩ ደይር ዕውር እዩ ላስ በቃ ሕጂ እውን ልክዕ ስኻ ልክዕ ከም ዕውር ኢኻ ማለት ጥፉእ ኢኻ ዲን ልእስልምና ኣይበረሃ ለይን ክትብል ከለካ ሕጂ ረሱል ሰለም ኣብሆም ከለዉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ክታብ ኣውሪዱ ከሎ ነዚ ክታብ እውን ሓፊዙና እከሎ እስኻ ሕጂ ገና ኣሎ ዝተሓበአ ዘይተረኣየ ነገር ሓድሽ ነገራት ኣሎ ዝጎደሎ ክትብል ከለካ እንታይ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ባዕልኻ ትምህዝ ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም እውን ዝገደፉልና ብሩህ ኣይኮነን ኸነብርሆ ኢና ዝያዳ ብዝያዳ ድማ ኸነመቆሮ ኢና ቢድዓ ሓሰና እዩ ሰናይ ክንገብሮ ኢና ኢልካ ነዚ ነገር እዚ ተቀራርብ ኣለካ ማለት እዩ። ከምኡውን እዚ ነገር እዚ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይኹን ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ክታቡ ይኹን ምንም ነገር ከምዘይ ገደፉ ዝጠቅስ ካብቶም ፀላት እስልምና ዝነበረ ዝተመስከረ እዩ። የሁድ ንገዛእ ርእሶም ኣብቲ ግዜ እቲ ረሱል ዓለይሂ ሰለም ዝነበሩሉ ግዜ እቶም ሰሓባ ዝነበሩሉ ግዜ ባዕሎም መስኪሮም እዮም እብልዎን ሰልማን ሰሓቢ ርድዋን ላሁ ዓለይሂ ሰልማን ልፋርሲ ይብልዎን ሰልማን ያ ሰልማን እብልዎ ኣንታ እዚ ነብይኹምሲ ወላ ሓንቲ ኮ ዝገደፋ ይብሉ ኩላ ነገር ይጠቀሽልኩም ሓታ ኣልኪራ እብልዎ ማለት ወላ እውንታ ከመየርኩም ብቐልቀል ከም ትወፁስ ንዓ እውን ሓቢሩኩም እዩ ይብሎ። ሰልማን እንታይ ይብልስ ኣጀል ይብል እወ ልክዕ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ዝገደፎ የብሉን ነሃና ኣነስተቕቢለ ልቅብላ ብቃይጢን ኣው ቦል ቅብላ ገፅና ጌርና ደገ ክንወፅእ የብልናን ማለት ኣብ ግዜ ሽንቲ ይኹን ወይ ቀልቀል ደገ ክነውፅእ ከለናስ ንደገ እንተ ወፂና ንቂብላ ገፅና ክንገብር የብልናን ወኣን ነስተንጅያ ብልየሚን ከምኡ ውን ብየማናይ ኢድና እስትንጃር ክንገብር ክነፅሪ እውን እዚ እውን ክልክልና እዩ ከምኡ ውን ነሃነስተንጅያ ብኣቀል ምን ሰላሳት ኣሕጃር ካብ ሰለስተ እምኒ ንታሕቲ ጌርና ውን ብአን ክንፀሪ ወይ ከዓ ብአን እስትንጃር ክንገብር ክልክልና እዩ ማለት ካብ ሰለስተ እንተወሓደ ሰለስተ ተዘየሎ ክሳዕ ትፀሪ ካብኡ ንላዕሊ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ወከሊክ ኣነስተንጅያ ብረጂዕን ኣው ዓظም ከምኡ ውን እስትንጃ ብዓፅሚ ይኹን ወይ ከዓ ብፋንድያ ወይ ከዓ ብክቦ ርስሓፍካ ክትሰድድ እውን ተኸልክልካ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ነዚ ነገራት እዚ ኣረሱል ዓለ ሰለም እናጠቐሰን ከሎስ ነቲ ሓሰና ትብሎ ዘለኻ ነቲ ስናይ ነገር ኣብዲን ኣሎ ትብሎ ዘለኻ ጎዲሉ ትብሎ ዘለኻ ከመይ ገይሩ ጎዲሉ ትብሎ ነዚ ነገር እዚ ነዚ ቀሊል ነገራት ዝሕሰብ ከመይ ጌርካ ቤት ሽንቲ ተኣቱ ከመይ ጌርካ ትወፅእ ዘየማናይ እግርካ ዲኻ ተእቱ መጀመርያ ፀጋማይ እግርኻ እንታይ ከዚክሪ ትገብር እዚታት ከሎ ወላ እውንቲ ናይ ውሱን ነገር ሓደ ሰብ ንበይኑ ዝገብሮ ነገር እንከሎ ንዕኡ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ሓቢሮምናስ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ እስልምና ጉደት ኣለዎ ሞኒ ገለገለ ቢድዓ ክንውስኸሉ ኢልና እንሓስብ ከምኡውን ካብቲ ቀንዲ ነገራት ክንፈልጦ ዘለና እቲ ተሽሪዕ ዝበሃል ሸርዒ እስልምና ዝበሃል ተ ትንሪኦ ኮይና እዚ መሰል ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኾነ ይኹን ፈጠር ፍጡር መሰል የብሉን ሸርዒ ንኸምፅእ ወይ ከዓ ሸርዒ ንኸምህዝ ማለት እዩ ወላ ውን ነቢና ሙሓመድ ለ ላ ለ ወሰለም እቲ ዝብሉና ዘመሓላልፉልና ዝነበሩ ሸርዒ ብገዛእ ርእሶም ብሓንጎሎም ዝመሃዙ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወዓላ ዝህቦም ዝነበረ ወሓይ ብጅብሪል ገይሩ ወይ ከዓ ካብቲ ዝወሃቦም ዝነበረ ናይ ኣዋምር ላ ስብሓን ወዓላ ዝመሓላልፍ ዝነበረ ንዕኡ እዮም ዘመሓላልፉ ደኣ ነይሮም እምበር ባዕሎም ደይመደኢሎም ብሓንጎሎም ዝመሃዝዎ ሸርዒ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ እስኻ ኣነ ሓድሽ ነገር ምህዝ እየ ትብል ኣለካ ኮይንካ ክውስኽ እየ ትብል እንተ ኮይንካ ፅባሕ እውን እንታይ ክትብለና ኢኻ ማለት እዩ እሞ እዚኣ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ምዚ ግዜና ዘይተሰማምዐ እሞኒ እዚኣ እውን ነጉዱላ እንተግደፍናይ ሓይሽልና ኣብኡ ክንኣትዩና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መብተድዕ ዝበሃል እቲ ሓድሽ ምህዞ ዘምፅእ ቢድዓ ዘምፅእ ኣብ ዲን ልእስላም ልክዕ ንነብሱ ከም ኣላ ስብሓን ወዓላ ይርኢ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ እውን ክሽርዕ ይኽእል እየ ኣነ እውን ኣብ ሸርዒ እስልምና ሓድሽ ነገር ከምቲ ኣላ ስብሓን ወዓላ ትእዛዛ ዘመሓላለፈ እዚ ኣጅር ኣለዎ እዚ ኣጅር የብሉን ዝበለ ኣነ እውን ልክዕ ከምኡ ኣጅር ኣለዎ ኣጅር የብሉን ኢለ ገለገለ ጥቕስታት ገለገለ ደንብታት ኣብ ዲን እስልምና ክእቱ ይኽእል እየ ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ንኣላ ስብሓን ወዓላ ከም ሽርካ ኮንካ ትቐርቦ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ብዝያዳ ካብ ዲን እስላም ክውፃእካ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብድዓ ነገር ነቲ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ኩሉ እቲ ብኣላ ስብሓን ወዓላ ዝተዋህቦም ኣየመሓላለፉልናን ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ኣነ እውን ምስ ኣላ ስብሓን ወዓላ ሸርዒ ክገብር ክእል እየ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ወይ እውን እታ ሸሪዓ እውን ገና ጎድለት ኣለዋ እሞኒ ኣላ ስብሓን ወዓላ ነቲ ድን ፅቡቕ ገይሩ ኣየብራሃልናን ፅቡቕ ገይሩ ይመላኣልናን እሞኒ ሕጂ ንመላኣያ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ዓብዪ ጌጋ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ ብዝያዳ ድማ ነታ ቢድዓ ሓሰና ትበሃል እሳ ንዓኣ ብዝያዳ ዝመፅግ እንተ ደኣ ክንርኢ ኮይና ድማ ኣበይ ንረኽባ ማለት እዩ ኣብቲ ቃል ናይ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ምክንያቱ ኣብቲ ቃሎም እንታይ ይብሉ ወኩሉ ብድዓትን በላላ እዚ ኣብቲ ሓዲት ኣልዕርባድ እብኒ ሳርያ ክንሪኦም ከለና ዕርባድ እብኒ ሳርያ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ብፆት እዩ ነይሩ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣረሱል ለ ሰለም መውዒዛ እናሃቡ ከለዉ እዛ መውዒዛ እዚኣ ሕጂ ብርትዕት እያ ነይራ ንዓኣ እውን ክገልፃ እንከሎ ሰሓቢ እዚ እንታይ ይብል ወዓዘና መውዒዛተን ዘሪፈት ምንሃ ልዕዩን ኣዒንትና ጥብጥብ ኢሉ ነቢዑ ማለት እዩ ወወጅለት ምንሃ ልቁሉብ ልብና እውን ብፍሪ ዝኣክል ወቂዓ ማለት እዩ فقال رجل حجي خفتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حدث يقول يا رسول الله كأنها موعظة مودع إذا موعظة ذهبت الناس لك ناي زفانة زل سد در حجي زي فرئة زل سد زهدك لبواء لك كما تمثل لي بالمالفية مهنياته برتعت موعظة سنة زل برد دحري الرسول صلى الله عليه وسلم بزيادة أنتا موعظة ويكأنتا لبواء يغطسلوا مالفية انت يقول اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة الله سبحانه وتعالى تقوى قبرنا الله فرهو كفتعذابوا تتنققوا وعليكم بالسمع والطاعة الله سبحانه وتعالى ونتزازاتنا الله يقول نتم أولي الأمر زتبهلون نتم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سمعون تمأززون وإن عبدا حبشيا ولون أتي نخمرحكم كفتم بحرات باريات حسبوا ذنبوركم كالها قرز متي
ብሕብሩን ብቲ ባርነቱን ፀርፍዎ ዝነበርኩምን ሰብ እሱ እውን ወላ እንተደኣ እሱ ኣሚርናኩም ኮይኑ መራሕናኩም እተ ኮይኑ ንዕኡ እውን ተማዘዝዎ በቃ ሕጂ ታኢማራ ስለ ዝመፀቶ ብሕብሩ ይኹን ብመልክዑ ይኹን ብዓለቱ ይኹን ብኡስ ነቲ ዘዛነቱ ክትነፅግ የብልካን ማለት እዩ። ወለን የዕሽ ምንኩም ባዕዲ ፈሰየራ እኽትላፈ ከራ ብድሕረይ እውን ዕድሚኡ ዝነውሕ ብድሕረይ ዝነብር ሰብ ካባኸም ውን ብዙሕ ነገራት ፍልልያት ክርኢ እዩ። ነዚ ኸ እንታይ ፈውሱ ያ ረሱላ ላህ ፈዓለይኩም ብስነት ቀጥ ኢልኩም ደኣ ነታ ስናናተይ ንዓኣ ሓዝዋ ወስነት ልኩለፋ ኣራሽዲን ኣልማህዲይና ምን ባዕዲ ከምኡውን ነታ ስና ናይቶም ኩለፋ ዝተባህሉ ኣብበከር ወዑመር ወዑማን ወዓሊ ናይዚኦም ስና እውን ቀጥ ኢልኩም ሓዝዋ። እዚኦም ምክንያቱ ካብቶም ኣላ ረሱል ሰለም ንኣህልጀና ምዃኖም ዝመስከረሎም ስለ ዝኾኑ ትሶም ዝገብርዎ ኩሉ ግዜ ኣህልጀና ካብከሉ ካብቲ መንገዲ ረቢ ስለ ዘይወፅ እዩ። ዕቡ ዓለይሃ ብነዋጅብ ሕጂ እዚ እንታይ ይርእየና ኣሎ ዝያዳ ማለት እዩ። ዕቡ ዓለይሃ ብነዋጅብ ክንከሎ ቀጣቢልኩም ሓዝዋ ዋላ ቀጣቢልካ ብኣስናንካ ንኸሳ ክትበሃል ከለካ ንሓደ ነገር ኣይትግደፋ ማለት እዩ። ካብኣ ፍልዮ ይትበል ፍንትት ኣይትበል በስናንኩም ጌርኩም ቀጣቢልኩም ንኸስዎ ወእያኩም ሕጂ መጠረሻ ንመፅእ ኣለና ታቐን ተብልየና ዘላ ወእያኩም ወሙሕደታት ልእሙር ካብቲ ሓድሽ ነገራት ካብቲ ሕደሳታት ኣብ ዲን ዝኣቱ ነገር ካብኡ ተጠንቀቑ ፈኢና ኩለ ብድዓትን ደላላ ዝኾነ ይኹን ሕደሳስ ደላል እዩ ጥፋት እዩ ይብል ማለት እዩ። ፈኢና ኩል ሕጂ ኩል ትብል ነገረ ንኩሉ ነገራት ትዕብል ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ብድዓ ሓሰና ዝበሃል የለ ፅቡቕ ዝበሃል የለ ሰናይ ብድዓ ዝበሃል የለን ኩሉ ብድዓ ዝበሃል ፈኢና ኩሉ ብድዓትን ደላላ ይብል ማለት እዩ። ከምኡ ውን ነዚ ነገር እዚ ጥራይ ኣብዛ መውዒዛ ኣይኮኑን እንታይ ዳ ኣብ ካልእ ሰዓታትን ኩሉ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ኩጥባ ክገብሩ ከለዉ ነዛ ነገር እዚኣ ድማ ይደጋግምዋ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብቲ ክጥባናቶም አልሓምዱሊላህ ምስ በሉ መጨረሻ እንታይ ብሉ ፈኢነ ኸይረ ሁዳ ሃዲ ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ወሸር ልእሙሪ ሙሕደሳትዋ እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ሙሕደሳትሃ እቲ ሓድሽ ምህዞታት እዩ ወኩሉ ሙሕደሰት ብድዓ ዝኾነ ይጉን ሕደሳ ድማ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ምህዞ ድማ ብድዓ እዩ ኩሉ ከዓ ብድዓ እዩ ዝሕሰብ ይብሉ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብቲ ካልእ ኣሓዲስ ንርኢ እተ ኮይና ከምቲ ሰይድ ዓይሻ ዝበለቶ ረዲ ላሁ ዓንሃ እሙ ልሙእምኒን من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أبزي دين الإسلامنا حدش نقر زمهزي في زقبر زلو قبل أكون أنت إدعا نصب إيو أول كان حديث من عمل عملا تخون يكون قبري أنت إدعا كفي أمرنا أثناء من عمل عمرا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ዝኾነ ይኹን ሰብ እውን እተ ሓደ ዓይነት ግብሪ ገይሩ እዚ ግብሪ እዚ ድማ ኣብቲ እስልምና ዘየለ ኮይኑ እውን እቲ ዝገብሮ ዘሎ ንፁብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ታለፈብ ታቃል ኩል ትብል ዘላ ሕጂ ንኩሉ ቢድዓ ትዕብል ስለ ዝኾነት ዝኾነ ይኹን ቢድዓ እውን ኣብ ትሕቲ እዚ ስይኣ ዝበሃል ወይ ከዓ ደላል ዝበሃል ጥፋት ዝበሃል ኣብኡ ኣትያ ማለት እዩ። ስለዚ ቢድዓ ሰይኣ ቢድዓ ሓሰና ኢልካ ንኽትመቃቅልሲ መርትዖ ዘይብሉ ኮይኑ ንረኽቦ በል ብኣንፃሩ ብድዓ ዝኾነ ብድዓ ኩሉ ንፁብ ምዃኑ በዚ ሓዲስ እዚ ንሪኦ ማለት እዩ። ብዝያዳ ድማ ነዚ ነገር ዘብርሃልና ድማ እቲ ዝመፀ ኣሓዲስ ኩሉ ኣሓዲስ ረሱል ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ዝበልዎ ጥራይ ንኩሉ ብድዓ ዘበለ ንፁብ ምዃኑ ጥራይ ንጠቕሱ ነይሮም እምበረይ ብጀካእዚኣ ኢሎም ገለገለ ዘትረፍዎ ነገራት የለን ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ ተፈላለየ ሰዓታት ክጠቕሱ ከለዉ እቶም ኣስሓብ ረሱል እውን እቶም ታብዒን ዝተባህሉ እቶም ሰለፍ ሳልሕ ዝተባህሉ እቶም ኣብ ሰናይ ሰዓታት ዝነበሩ ኣብቲ ኸይረ ልቁሩን ኣብቲ ሰናይ እዋናት ዝነበሩ እሶም እውን ነዚ ነገር እዚ ንቢድዓ ይነፅብዎ እዮም ነይሮም። ኩሉ ቢድዓ እውን ፅሉእ ምዃኑ ብዝያዳ ይጠቕሱ እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ከዳሕራይ ካልኣይ ነገር ድማ ከመይ ጌርና ኢና ቢድዓስ ሰናይ ኣለዎ ንብል ንገዛእ ረሱቲ ቢድዓ ኣብ ዲን እስላም ነቲ ኣብ ዲን እስላም ዘሎ ዝፃረር ካብ ኮነ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሰናይ እዩ ትብሎ ማለት እዩ። ከመይ ጌርካስ እዚ ነገር እዚ ተፃራሪ እንከሎ ሓድሽ ሸርዒ ነቲ እስልምና ድማ ንዕኡ ብዝያዳ ኣንፃሩ ዝኸይድ እንከሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሓሰና ትብሎ ኩሉ ግዜ ንእስልምና ዝፃረር እንተ ኮይኑ ካብቲ እስልምና ዝወፅእ እተ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ፅሉእ እዩ ዳ እምበር ፍቱ ኣይኮነን ማለት እዩ። እዘን ኣብ ዝነበርናዮ ነጥቢ ንመለስ። ስለዚ እታ ብድዓት ሓሰና ትበሃል በዚ ነገራት እዚ ትንፀጋላ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ እውን እታ ብድዓ ሓሰና እንብላ ዘለና እንተ ደኣ ነዛ ነገር እዚኣ
ኣፍ ደገ ከፊትናላ ድማ ብድሕሪ ሕጂ እቲ ናይ ቢድዓ ኣፍ ደገ ዓሪ ክፈት ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ድማ እዚኣ ቢድዓ ሓሰና እናበለ ኣብቲ ዲን እስላም ከም ድላዩ ዝኾነ ነገር ክእቱ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ነዚ ነገር እዚ መምዘኒኡ እንታይ እዩ ወይ ከዓ መለክዒ ናይ ቢድዓ ሓሰናን ቢድዓ ሰይኣን እንታይ ክኸውን ማለት እዩ። ነዚ ነገር እዚ ቢድዓ ሓሰና እዩ ወይ ቢድዓ ሰይኣ ክትብሎ እንተደኣ ኮይንካስ ሰናይ ቢድዓ እዩ እከይ ቢድዓ ክትብሎ እንተደኣ ኮይንካስ እንታይ መምዘን ኣለካ ወይ ከዓ እንታይ መለክዕ ኣለካ? እንተዳ መለክዒኡ ብሸሪዓዊ መለክዒ ኮይኑ ብሱና ነቢ ይኹን ብክታብ ቁርን ኮይኑ እዚ ሕጂ ቢድዓ ይኮነን ማለት እዩ። ናብኻ ትምለስ ኣለኻ ማለት እዩ። ናብቲ ሸርዒ ኢኻ ትምለስ ዘለኻ። ግን እንተዳ ብኣእምሮ እዩ ትብል እንተደኣ ኮይንካ ኸ ኣየናይ ኣእምሮ እዩ እሞ ናተይ ኣእምሮ ድዩስ ናትካ? ናይ ዓረብ ድዩ ናይ ጥልያን? ናይ መን ኣእምሮ እዩ ሞ ንመና ክንወስድ ማለት እዩ? ስለዚ ሰብ ዝተፈላለየ ኣእምሮታት ስለ ዘለዎ ድማ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ መለክዕን ወይ ከዓ መምዘኒ ክንረክበሉ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ርእሲኡ ከቢድዓ እንተ ተኸፊታ ውን ኩሉ ግዜ ካብቲ ዲን ክንወፅእ ክንርሕቕ ኢና ኩሉ ግዜ እቲ ዲን ድማ ብዓብኡ ክበላሸው እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት እንተ ክንወስድ ኮይና ረሱል ሰለም እዚ ዲን ካብ ዘምፅዎ ካብ 400 ዓመት ዝያድ ኣለዎ ማለት እዩ። እንተ ንበሉ ኣብ ዓመት ሓንቲ ብልዓ እተ ክትውስኽ ኮይና ንዓ ብልዓ ሓሰና ድማ ነትዋ እተ ኣለና ኮይና 400 ብድዓ እንተወሓደ ክንረክብ ኢና ማለት እዩ። 400 ብድዓ እተ ተረኪቡ ድማ ስልምናስ እንታይ ተሪፎ ማለት እዩ። ሕጂ ቲዲን ዛቱ ንገዛርሱ ታሕሪፍ ይርከብ ማለት እዩ። ካብቲ ቐንዲ እስልምና ድማ ካብኡ ይወፅእ ማለት እዩ። ሓድሽ ንህዞ ሓድሽ ዲን ይኸውን ኣሎ ዳ እምበር እቲ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዝገደፉና ዲን እሱ ኣይኮነን ማለት እዩ። ከምኡ ውን እንተ ሎም መዓልቲ ቢድዓ ሓሰና ካ ንሓንቲ ነገር ተእትልካ ኮንካ እቲ ካልእ እውን እተ ሞ ቢድዓ ሓሰናስ ነዚኣ ክንገድፋ ውን ቢድዓ ሓሰና ይክብል ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ንኽንውስኽ ኣፍቂድና ከምኡ ውን ካብቲ ዲን ንኾነጉድል ክነፍቅድ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ምውሳኽን ምግዳልን ዳርጋ ኩሉ ሓደ እዩ። ስኻ ኩሉ ግዜ እዚኣ ፅብቕትያ እዚኣ ጥዕምቲያ ትብል እንተ ኮንካ እቲ ምጥዓምን ትምፅባቕን ባዕልኻ ትውስኖ እንተ ኮንካ ክትውስኽን ክተጉድልን ትጅምር ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ብድዓ ሓሰናን ብድዓ ሰይኣን ኢልካ ምምቃል ጌጋ ምኳኑ ካብኡ ሓሊፍና ናበይ ንኣቱ ናቲ ኣስባብ ብድዕ እንሻ ላ ሕጂ ድማ እዚአን ኣሕፅራሕፅራ ቢላ ክጠቕሰኒ ምክንያቱ ግዜ ሰላት ስለ ዝኣኸረ። ቀዳማይ ነገር ካብቲ ኣስባብ ናይ ብድዕ ኣልጃህል ብሱና ማለት በቲ ሱና ናይ ነቢና ሙሓመድ ለ ላ ወሰለም ብኣሓዲስ ነቢ ሙሓመድ ለ ላ ለ ወሰለም ንዑ ዘይፈልጡ ሰባት ድንቁርና ስለ ዘሎ ኣየናዮ ሓዲስ ስሒሕ ዝበሃል፣ ኣየናዮ ሓዲስ ባጥል፣ ኣየናዮ ሓዲስ ባዒፍ፣ ኣየናዮ ሓዲስ መውዱዕ ንኡ ስለ ዘይፈልጡ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ገለገለ ብልዓታት ክወደቕ ክኢሉ ማለት እዩ። ካብዚ ምስላታት ዝምስሎ ዑለማ ይብሉ ብድዓት ኑር ሙሓመድ ማለት ኣረሱል ስ ሰለም ካብ ኑር እዩ ተኸሊቁ ወይ ኑር እዩ ዝብል እንተ ክእል ኮይና ነዛ ነገር እዚኣ ሕጂ ካብ ምንታይ ኣምፅኦማ ሓዲስ ኣሎ ተባሂሎ እዚ ሓዲስ እዚ ግን ቁኑዕ ሓዲስ ኣይኮነን በል ሓዲስ መውዱዕ መክذብ على الرسول صلى الله عليه وسلم ኩኑ ኣይኮነን ኣረሱ ص ሰለም ኣይበልዎ ወላ ውን ኣይተሰምዐን ሓሰት ዝኾነ ሓዲስ እዩ። እዚ ሕጂ እዚ ሓዲስ እንታይ ብል ኣወል ማ خለق الله ኑሩ ነብይካ ያ ጃብር ዝብል ሓዲስ እዚ ሕጂ ኣብዚ ተመርኪሶም እንታይ ዝብል ብድዓ ምፅኦም ማለት እዩ ነቢና ሙሓመድ صለى ه ሰለም ካብ ኑሪ ተፈሪቑ ዝብል ወይ ከዓ ኣረሱል ስ ሰለም እዚ ሙሉእ ዓለም እዚ ኩሉስ ምንቲ ነቢና ሙሓመድ ለ ላ ሰለም እዩ ተኸሊቑ ዝብል እምነት ኣሕዲሮም። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ብድዓ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ድማ ካበይ ተበጊሱ ማለት እዩ ካብ ሓዲፍ ባጥል መውዱዕ ለውላካ ለውላካ ማ ኸለቅቱ ልኣፍላክ ዝብል ሓዲፍ እስኻት ዘይትኸውን ሙሉእ ዓለም እዚ ኩሉ ሙሉእ ሰማይ መሬትን ኣይንኸለቕክዎን ዝብል ሓዲፍ ኣሎ ይብሉ። እዚ ሕጂ ሓዲፍ መውዱዕ ኣስ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ድማ ዝትንትኑ ዑለማ ነዚ ነገር እዚ ዘፃሪ ዑለማ ስለ ዘይተረኽቡ ጃህል ስለ ዘሎ ዘይፍልጠት ድንቁርና ስለ ዘሎ ብዘይፍልጠት ነገር ኣብ ከምዝኣመሰለ ብድዓታት ይወደቕ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ጠንቅታት ይኸውን። ካልኣዊ ጠንቅታት ድማ እትኻፍ ናስ ወሳ ጀፋል ማለት እስኻ ዓለም ኢልካ ትሓስቦ እሱ ሓንቲ ዕልሚ ዘይብሉ እሱ ድማ ዕልሚ የብለይን ከይብል ፈትዋ ክብለካ ከምዝግበር ብለካ እዚኣ ላ ፈትዋ ይብለካ ባዕሉ ብሓንጎሉ ምክንያቱ ስኻ ኣኽቢርካ ስለትመል ዘለካ እዚኣ ከመያከመያኣቦሸክና ኣቦሸክና ስለዝበልካዮ ሓፊሩ ኣይፈልጣኒ ንኸይብል ሓፊሩ ከምዚኣ ግበር ሕራ ይበል እዚኣ ጥዕምቲያ እዚኣ ግበር ይብለካ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ዘይ ተወድቕ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ብድዓ ተወድቕ ስ ሕጂ እንታይ ትመስለካ ኣቦሸክና ኢሎም እዮም ኣቦሸክና ከምዝግበር ኢሎም እዮም ሕጂ ሶም ስኻ እንታይ እምነት ኣለካ እዚኦም ሸክ እዮም እፈልጡ እዮም ቁኑዕን ዘይቁኑዕን ዝዛረቡኒ ዘለዉ ድማ እስኻ ካብ ሓንጎሎም ኣውፅኦም ኢልካ ኣይተኣምን ኢኻ ግን እዚኦም ኣፊድ ኣብ ክታብ ረኪቦሞ እዮም
ካብ ክታብ ቁርኣን ካብ ስና ነቢ ዝረኽቦ ኢልካ ስለተኣምን ብኡ ዝበሉካ ትኸይድ ማለት እዩ። እዚ ድማ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም እንታይ ይብል? እና ላሃ ላ የቕብድ ልዕልመ የንተዚዑሁ እንትዛዓን። ነቲ ዕልሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክልዕሎን ከሎስ ነቲ ዕልሚ ኮነን ካብ ልቢሰብ ዝምንቁሮ እንታይ ደኣ ወላኪን የቕብድ ልዕልመ ብቀብድ ዑለማ ነቶም ዑለማ ንዕኦም እዩ ዘምውት ማለት እዩ። እሶም ክመቱ ከለዉ እሶም ክውድኡ እከለዉ እቲ ዕልሚ ይጠፍእ ማለት እዩ። ሓታ ኢዛ ለም ይብቅየ ዓሊመን ዓለም ምስተሳነ ሽዑኡ እንታይ ኸውን ማለት እዩ? እተኸዘ ናሱ ሩእሳ ጅሃል። ሰብ እንታይ ገብር ማለት እዩ? ዓለም ምስተሳነ ንዝኾነ ሰብ ዓለም ከም ዓለም ገይሩ ይቆፅሮ ማለት እዩ። ፈኣፍተው ብغይር ዕልሚ ብዘይ ዕልሚ ከምዚ ግበሩ ከምዚ ትግበሩ ይብሉ። ፈበሉ ወኣበሉ እሶም ርእሶም ጠፊኦም ነቲ ሰብ ድማ ሒዘሙ ይጠፍኡ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ድማ ካበይ እንታይ ምፃልካ ማለት እዩ። ሓድሽ ነገር ዲን እናበልካ ትቕበሎ ዲን ኣይኮነን እስልምና እናበልካ ትቕበሎ ካብ እስልምና ዝወፀ ምህዞ ይኸውን ማለት እዩ። ከምኡ ውን ነዚ ነገር እዚ ነዚ ብድዓታት እዚ ብዝያዳ ዘማዕብሎን ናቲ ጠንቂ ዝኸውን ድማ እቲ ባህልታትን ተዓባናካን ኣብ ናይ ሞት ዝርከብ ዓዳታት፣ ኣብ ናይ ታዕዝያ ዝርከብ ዓዳታት። እዚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዓለም ዝኾነ ይኹን ወዲ ሰብ ዘይመውት ሰብ የለን። ኣብ ኩሉ ሰብ ይመውት እዩ። ታሞትን ታህየትን ምውላድን መርዓን እዚ ሱነት ሓያት እዩ። ናይ ህየትና ሱና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ እንታይ መፅእ ማለት እዩ? ምስ ጅናዛ ምስ ሞት ዝተኣሳሰር ገለገለ ዓዳታት ወይ ከዓ ገለገለ ባህልታት ይርከብ። ምስ ናይ መርዓ ዝተኣሳሰር ባህልታት፣ ምስ ናይ ምውላድ ዝርከብ ባህልታት። መጀመርያ ከም ባህሊ ኮይኑ ይጅምር፣ ከምዘይ ኢልካ ቀስ ብቀስ ይጅምር። እናኸደ ከሎ ድማ ልክዕ ከም ዲን ይውሰድ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ምስቲ ዲን ዝፃረር ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገር ድማ ከም ናብ ብድዓ የውድቐካ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብቲ ናብ ብድዓ ዘውድቕ ድማ ተቕሊድ እዩ፣ ወይ ከዓ ገለገለ ከምቲ ዝበልናዮ ዓለም ኢልካ ትቆፅሮ እሱ ዝበለኒ ንዕኡ ዝበለኒ ኣይጋደልኒ ሰብ ኢልካ ንዓቐጥ ኢልካ ክትሕዛን ከለካ ኣንታ ረሱል ስ ሰለም ከምዝብሎም ኣብ ክታብ ረቢ ከምዚ ኢሎ ክትብሎም ከለካ ሕጂ እሱ እንታይ ይብል ማለት እዩ? ኣነ ብጀካ ሸኸይ ዝበለኒ ናቱ ፅራይ ዝቐበለ በረይ ዝመፀ እንተመፀ ናቱስ ኣይኣምኖን የብል ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ? ልከ ተዓሚቱ ደድሕዚ ሰብ እዚ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። በቲ ናቱ እውን ይኣምን የለን ማለት እቲ ናይ ሓቂ ይግድሶ የለን። እዚ ኣብ ክታብ ኣሎ የብ ክታብ የለን፣ ኣብ ስና ነብ ኣሎ ኣብ ስና ነብ የለን፣ ብኡ ይግደስ የለን። ግን እንታይ ይግደስ ኣሎ? ፍላን ኢሉኒ ንዑ ያነ ዝኣምን እሱ ሸኸይ እሱ ንራኸ ኢሉ ደድሕርዮ ኸይድ ህዝቦ ድማ ደድሕርዮ ይጠፍእ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ጥንቅታት ናይ ብድዓ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ እዚ ብድዓ እዚ ናቱ ሓደጋ ክንርኢ እንተደ ኮይና ዓብ ሓደጋ እዩ። ቀሊል ነገር ኣይንስና ማለት እዩ። ቀዳማይ ነገር ከምቲ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዝበልዎ መን ኣሓደፈ ፊ ኣምሪና ሃذ ማ ለይሰ ምንሁ ፈህወ ረድ ማለት እቲ ኩሉ ነገር ትገብሮ ቅቡል ኣይኮነን። ብቢድዓ ዝገበርካ ነገር ንኣላ ኢልካ ትገብሮ ዘለኻ ኣጅሮ ክበለ ትብል ዘለኻ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይቅበሎን እዩ ማለት እዩ። በል ኣብ ርእሲኡ ዘንቢ እዩ ዝገብረልካ ማለት እዩ። ከምኡውን ከምቲ ዑለማ ዝብልዎ ተውባ ክብል እንተ ደኣ ኮይኑ ክናሳሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ተውባ እውን ዳርጋ የብሉን። ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ነዛ ነገር እዚኣ ከቢሉ ስለ ዝቆፅራ ወላ ኣብ ሓንጎሉ ኣይመፅን እዩ ማለት እዩ ተውባ። ኣነስ ረቢ ክፈትወለ እዚኣ ነገር እዚኣ ዝገብራ ዘለኹ እዚኣስ ኣጅር ኣለዋ ኢሉ እናገበረ ከሎስ ንዓ ተውባ በልካ እዛ ነገር እዚኣ ክትብሎ ከለካ ከመይ ገይረ ቅበለካ? ኣይቅበለካ እዩ። ከመይ ገይረ ተውባ ገብር ኣለካ? ኣነስ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ እናተገዛእኩስ ካብኣ ተውባ በል ትብለኒ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ተውባ ነገርቲ ማሕጁብ ወይከዓ ክልኩል እዩ። ኣብ ተውባስ ኣይበፅሕን እዩ። ግን እንተደኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወፊቅዎ ነዚ ነገር እዚ ገባ ምዃኑ ፈሊጥዎ ብድዓ ገብር ነይሩ እንተደኣ ተረዲኡ እዚ ሰብ እዚ ተውባ እንትዳ ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ተውባ ዝበለ ተንሽሩጥ እንተ ተረኺበን ተንቅድሚ ኩነት ናይ ተውባ እንተ ተረኺበን ተውብኡ ይቕበለሉ እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቲ ሓደጋ ናይ ዝኽሪ እንተ ኮይና እቲ በዓል ብድዓ ካብቲ ሸፋዓ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብቲ ሓውድናት እውን ካብኡ ይኽልከል ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣረሱል ሰለም ብዛዕባ ናይ ሓውዶም ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ዮም ልቅያማ ነቶም ተኸተልተይ ነቶም ኣስላም ኩሎም ኣረሱል ዓ ሰለም ንዕኦም ካብቲ ሕድናቱ ካብቲ ጋብላናቱ ካብቲ ከውተር ካብኡ የስትዮም ማለት እዩ። ግን ገለ ካብኦም ድማ ይኽልከሉ ካብቲ ማይ ማለት እዩ። እዚኦም ከእንታ ኮይኖም እዮም ኣይ ረቢ ኣስሓቢ ኣስሓቢ ይብል ማለት እዩ። ረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ክስትዮም ገሊኡ እዞም ክብፆት እዮም ንሳ እዮም ይብል ማለት እዩ። ላ ስብሓን ወተዓላ ፈየቁል ላ ተድሪ ማ ኣሕደቱ ባዕደክ ብድሕሪኻ ሓድሽ ነገር ሕደታ ዝገበሮስ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት ኣብ ጌጋን ኣብቲ እስልምና ሓድሽ የት ሓድሽ ነገራት የት ነሮም ሙንከራት ትገብሩ ነይሮም እሞኒ። ስለዚ ካብቲ ጋብላ ናካ ካብቲ ማይ ናካ ካብኡ ይኽልከሉ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ሸፋዓ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ካብኡን ይኽልክለካ እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን እቲ በዓል ብድዓ ሓደሓደ ግዜ እተ ባዕልኻ ምህርከባ ኮይንካ ወይ ከዓ ንካልእ ሰባ ምህርከያ እተ ኮይንካ ሙሉእ ዕድሜኻ ውን ትገብራ ነርካ ይኹን ወይ እውን ገለ ጌርካ ንካልኦት ሰባት ምህርከያ እተ ኮይንካ እቲ ዝገብራ ዘሎ ሰብ ብድሕሪ ሕጂ እቲ ናታ ዘንቢ እውን ንሳኻ እናቐፀለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ከምቲ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዝበሎ መን ሰነፍ እስላም ስነተ ሰይአተ ዓለይህ ውዝሩሃ ወውዝሩ መን ዓሚላ ብሃ ላ የንቁሱ ምን ውዝርህ ሸይአ ማለት ካብቲ ናብቲ ዘንቢ ኣይገድልን እዩ እቲ ናብቲ ዘንብል ናካ ዘንብል ንስኻ ትስከመ ኣለኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ እስኻ መጀመርያ ስለ ዝመሃዝካያ ወይ ከዓ መጀመርያ እውን ኣይትመሃዝዛ ግን ነዚ ሰብ እዙ እተ ኣሚርካዮ እዚኣ ሱና እዚኣ ግበር እተ ኢልካ ኮይንካ ወላ እውን ካብ ካልእ ወሲድካ እስኻ ነዛ ነገር እዚኣ ብዝያዳ ስለ ተማዕብላ ዘለካ ብዝያዳ ተርዮ ስለ ዘለካ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እስኻ ናብቲ ዘንብን ናትካ ዘንብን ትስከም ኣለኻ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ሳሕብ ልብድዓ ኩሉ ግዜ ካብ መንገዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዝያዳ እናረሓቐ እዩ ዝኸይድ። ወላ እውን ሰላቱ ይብዛሕ ወላ እውን ፆሙ ይብዛሕ ካብቲ መንገዲ ኣላ ብዝያዳ እናረሓቐን እና ኣብ እከይ ነገር ኣብቲ ጀሃነብ መንገዲ ጀሃነብ እናምርሐን እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቶም ከዋርጅ ዝበሃሉ ኣህል ብድዓ ዝነበሩ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ንዕኦም ክጠቅስ ከሎ ክተወሰሙ ከሎ እንታይ ይብል تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية مالت صلاتناكم كتريهم كالخات صلاتناتهم ببين السوم يبدسوا تتنكرهم سبت ريهم تسيامناتهم لما بزوح صوموا سناتات هيقفون تريهم قل إذا كل نجارات قبرهم كله بدعا سيوسخوا سلوزخون حدثا نجر حدث نجرات سلوزتولوا እዚ ኦምሲ ካብቲ ስልምና ኣብ ወፃእጣናቶም ልክዕ ከንታ ማንቲ ክራማ ካፍታ ቦታ ትወፅእ ልክዕ ከማያ ትወፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ማንቲ ክራማ እተዳሪኻያ ምስ መጠጥካያ እተ ነታ ኩናት ክንዋ ኣቢልካያ እንታይ ኣሞን እያ ወላ ሰከንዲ ትፀንሐ እያ ጥሪ ኢላ ምስ ወፀት ልክዕ ከማዮም ካብታ ስልምና ጥሪ ኢሎም እዮም ዝረሕቁ ማለት እዩ። ማለት እዚ ድማ ካብቲ ስልምና ብዝያዳ ይረሕቁን ካብቲ ስልምና ድማ ብዝያዳ ይክሕዱን ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብቲ ዕለማ ዝብልዎ ድማ እተ ብድዓ ተረኺባ ድማ ኩሉ ግዜ ነታ ቤበታ ብድዓ ስለ ተንሸቕል ብኣ ድማ ብዝያዳ ንዓ ምስኣት ክልተ ተኣሳሰር ነቲ ሱና ኢኻ ተምውት ሱና ዝነበረ ንዕኡ ኣሙትካ ነቲ ብድዓ ኢኻ ዝያዳ ተጠጥዕን ተማዕብልን። ምክንያቱ እቲ እኹል ድን እንከሎ እስኻ ሕጂ ሓዳሽ ስለ ዘምፃእካ በታ ሱና ድማ በታ ብድዓ ዝገበርካ ብኣ ዝያዳ ስለ ተንሸቕል ዘለካ ብኣ ድማ ስለ ንዓ ትከታተል ስለ ዘለኻ ነታ ሱና ድማ ተመውት ኣለኻ ማለት እዩ። ከምኡ ኣብ ርእሲኡ ድማ ነቲ ህብረተሰብ እስልምና እውን ብዝያዳ ፋሕፋሕ ተብሎ ማለት እዩ። ኣነ እዚ ህብረተሰብ ናተይ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ናቲ ቢድዓ ኣለዎ፣ ኣብ እስሜራ ዘሎ ናቲ ቢድዓ፣ ኣብ ተረን ዘሎ ናቲ ቢድዓ፣ ኣብ ስዑድያ ዘሎ፣ ኣብ መስር ዘሎ፣ ኣብ ገለ ኩሉ ነናቲ ቢድዓ ክገብር ከሎ ሓንቲ እማ ዝተባህለት እ ሃ እመትኩም እመት ዋሒዳ ዝተባህለት ሓንቲ እማ ዝተባህለት ኣብ ዓሸራት ልእመም ኣብ ሚእትታት እማታት ኣብኡት መቓቐል ኣላ ማለት እዩ። ኩለን ነናተን ድን ከም ዘለዎን ይኾና ማለት እዩ። እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ደርስና እንሻ ላ ኣብዚ ይፍፀም። ኣቁሉ ቀውሊ ሃذ ኣስተغፍሩ ላ ወለኩም። ኣብዚ ሕጂ ገለ ሕቶ ኒራ ሓደ እንታይ ይብል አልብድዓቱ ኣሓቡ ኢለ ሸይጣን ኣም ልማዕስያ እታ ብድዓ ሸይጣን ስንብድዓ ዶፈቱ ወይስ ማዕስያ ንክትገብር ኣብ ማዕስያ ንኸይተወካዶ ዝያዳ ይቃለፈካ ወይ ኣብ ብድዓ ይብል ማለት እዩ። ነዛ መልሲ እዚኣ ድማ ክንሪያ እተ ኮይና ከምቲ ዑለማ ዝብልዎ ብዝያዳ ሸይጣን ኣብ ብድዓ ከውዝበካ እዩ ዝፈቱ። ከምታ ዝጠቐስናያ እንታይ ምክንያት ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ኣብ ብድዓ ወዲቕካ እንታይ ይመስለካ ኣብ ጌጋ ዝወደቕካ ይመስለካ። ስለዚ ንመዋእርካ ክትቅፅል ስለ ዝኾንካ ኣብዚ ጌጋ እዚ ድማ ክሳዕ ትመውት ክትቅፅል ስለ ዝኾንካ እቲ ሸይጣን ናብኣ ከውድቐካ እዩ ዝፈቱ። ግን ማዕስያ ክትወድቕን ከለኻ ትፈልጣ ኢኻ ማዕስያ ምዃና ጌጋ ምዃና ረቢ ከም ዝፈትዋ ትፈልጣ ኢኻ። ውዒልካ ሓዲርካ ድማ ካብኣ ንክትቁጠቡን ትፍትን ኢኻ ማለት እዩ። ገለ ውን እስተቕፍርላ ትብል ወላ ውን እናገበርካ ከለካ ውን ሓንቲ መዓልቲ ተውባ ትገብር ሓንቲ መዓልቲ እስተፋር እናገበርካ ውን ትንስሳ ትኸውን እናሓሰብካ ከለካ እዚኣስ ዘንብያ እዚኣስ ጌጋ ትገብራ። ግን እቲኣ ጌጋ ምዃና ስለ ዘይተኣመንካላ ንምውሉ ህወትካ ድማ ምሳኻ ስለ ትጓዓይ ኣብ ጌጋ ተውደቐካ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ቢድዓን ሱናን ማለት እዩ። እንሻ ላ ዘረባና ኣብዚ ድምደም ማለት እዩ። ግን ኣብዚኣ ድማ ሓንቲ መዘኻኸሪ እንሻ ላ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ጅምዓት ሓውና ሸክ እብራሂም ስራጅ ኣብዚ መጊስ እዚ ክካፈሉና ስለ ዝኾኑ እንሻ ላ ድሕሪ መቒብ ልክ ኣብዛ ሰዓት እዚኣት እንሻ ላ ኣብዚ መጊስ እዚ ሸክ እብራሂም ደርሲ ክቡናዮም ኩላህና ድማ እንሻ ላ ንክንርከብ ፃውዒተይ የመሓላለፍ።